いいなした。
Grazie. Presentar il-messiet element għal-Spiritu Santu Amen, għalla li tista kollox dawel il-moħna u ħeġġex l-qalbna bl-Spiritu tijek biex dak kollu li aħna namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għal-poplu tagħna. Nixtieq nirringrazzja lill-Dr. Joe Ellis, lill-Dr. Aquilina, lill-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Zoppardi, lill-Segretarju Parlamentari Alex Muscat u lill-Ministru Edward Zammit Lewis. U l-mistednin kollha li għanna għawek illum miex ġurnata normali tal-parlament imma minħabba li ċirkostanzi talbu li niġu għawek kulħadd telaq ix-xogħol ieħor u ġi biex nagħmlu din il-liġi li se jippresedi il-Ministru Edward Zammit Lewis. Kif tafu din il-laqgħa bħalqat l-oħra huma kollha video streamed b'mod dirett u tiġi trasmessa fuq istazzjon tal-parlament meta jkun hemm il-ħin opportun. Nixtieq ngħidilkom ukoll li peress li l-laqgħa tal-bieraħ domna tard filgħaxija il-minuti ma leħawx ġew hawnhekk, allura dawk se nitlobkom li jiġu konfermati f'laqgħa oħra. L-ewwel item fuq l-aġenda tal-lum huwa l-kontinwazzjoni tal-abbozz tal-liġi dwar riforma tal-ġustizzja tal-proċeduri ċivili, abbozz numru 169. Walek jeħek kellna ma nafx il-mozzjoni.
Grazie għara.
Dr. Aquilino.
Sur ċemme, mela. Iva ħagħan nina għatmi għak biex nirringrazzja li l-ek l-għala disponibilità ti għak li mil-biraħ salu nirringrazzja il-membri kolla ta' dal-komitat u anka mux il-membri tal-komitat li reġaw ġew fostom l-onorevoli Ellis li naf li kienu kol involut f'komitat ieħor u ħalis briga li jiġi għaw jina għatmana. Proċeduralment tritt namel punċar jekkux se naqraw il-titolu għax il-titolu tal-Bill 169 għadna ma qrajni jekkux se namlu korrezzjoni tijaw qabel ma nitkellem fuq consequential amendments unbatem ovvjament fl-axħar
għax dak l-axħar ħadi
ok mela jiena xtaqt biex niproċedi għalix jiena xtaqt li kunem emendi konsekwenzjali għall-att numru 19 tal-2000 tas-sena kurrenti li huwa l-att li jirregola l-professjoni legali u xtaqt li jibda jitkellem id-din tal-fakultà tal-liġi Dr. Ivan Mifsud dwar dan il-punt u wara tkompli titkellem il-dottoressa Gainer Saliba qabel ma mbagħad niftħu dibattitu u nitkellmu dak li qed ngħidu. Grazzi.
Grazzi Ministru, ma nitlob lill-Professur Mifsud biex jagħmel l-introduzzjoni tiegħu u ma nafx dottor l-Onorevoli Aquilina.
Nibdew għax. Ma rridx li niftehmu ħażin fis-sens ta' kif se nipproċedu. Aħna m'għandniex diffikultà illi jkun hemm emendi għall-abbozz li kien diġà għadda minn dal-Kumitat u mill-Kamra. Però naturalment tista' apprezzaw li aħna rċivejna l-emendi li qed jiġu preżentati 14-il minuta ilu. Ġifieri bilkemm ftaħnihom għadna. Ġifieri jekk ħanibdew id-diskussjoni llum, żgur ma tistax tintemm illum qed nifhem jiena. Għaliex aħna ovvjament għandna wkoll il-grupp parlamentari tagħna iżda naraw ċert affarijiet, ġifieri ma nistax poġġuna on the spot hekk u ma jkunx hemm ħin għalina li nikkonsidraw l-affarijiet bil-kwiet. Issa kemm urġenza kunu disponibli li ssir b'urġenza ta' ġifieri mhux qed ngħid lilek jiena, ma naħseb daw elementi kienu lesti l-biraħ ukoll, naħseb xi kienu lesti 14 minuta ilu. Dak biss.
Grazzi, Dr. Aquilina, Ministru Zammit Lewis.
Jien nifhem il-kollega, nifhem li pereżempju l-emendi għal kapitlu għal Bill 169. L-Onorevoli Ellis għaddihom li xi 40 minuta qabel il-Kumitat. U jiena l-Kumitat għamiltu xorta, ġifieri għand interess il-liġijiet jgħaddu kienu emendi tajbin u nirringrazza l-Onorevoli Ellis li analizzajnihom anke l-biraħ. Sal-biraħ stess, ħadna minnhom on board anzi. U wieħed jipprova tifmu wara li tisimgħu iż-żewġ persuni se jitkellmu li hemm ċerta urġenza, ġifieri ma rridx ninstema', però hemm ċerta priorità dwarha. Is-senjuri meta se jitkellmu ħafna mill-affarijiet li qed nipproponu bħal emendi ħaj jispjegawhom huma jekk hemm xi affarijiet oħrajn inkun ħa nispjegawhom jien. Jiġifieri ejja nibdew u naraw fejn naslu, jiġifieri f'sens ta' good faith ukoll nirreferi għal dak li għall-Onorevoli Ellis jumejn ilu l-Parlament għax qatt inniżilhom, jiġifieri ħin 33rd minute, 35th minute, 36th minute illi ju jishti illi dilli ġi terġa tinfetaħ. Ġifieri issa jew politikament qed nippruvaw nagħmlu biċċa xogħol sew jiena dak l-obbligo tiegħi. Issa jekk ma laħqux u hija ħadd tgħidli ma ċekk, ġifieri noqogħdu nilagħbu tal ġifieri għand il-quote kif għadta wkoll jekk titnaddijilek, ibni ma ġara xejn ma rridx nidħol f'dak ix-ismu, però l-animu għandu jkun inkunu good faith u nippruvaw l-affarijiet insolvuhom. Dak li qed ngħid, jiġifieri.
Dr. Joe Ellis.
Jiena jumejn ilu fil-plenarja iċċitajt l-artiklu tal-President tal-Kamra tal-Avukati illi ddiskriva l-Lawyers Act bħala unfit for purpose u awgurajtlek illi jkun hemm rikonsiderazzjoni tagħha. Imma jekk inti trid illi jekk inti qed tawgura li nimxu in good faith, naħseb trid tagħti wkoll eżempju. Mhux niġu preżentati hawnhekk b'amenda illi ovvjament anke din il-presentation naħseb kienet ilha lesta. Fl-ebda ħin mettilna qabel il-laqgħa tal-bieraħ illi ħajkun hemm presentation mid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi. Le, ġibir id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi ġi l-bieraħ. Minnar ma kien jaq, minnar ma konta fint. Le, ma jumejnilu inti ċempitlu fuq ħaġa oħra. Naħseb illi kienu kun opportun illi tgħid li isma' jeħtieġ illi indaħlu emendi ġodda u tlabt lid-dekan tal-Fakultà tal-Liġi ħalli jagħmel presentation. Mhux niġu hawnhekk ippreżentat b'fatt kompjut l-emendi deliberatament jindbatu fl-aħħar sekonda. Issa inti semmejta li l-emendi tagħna tal-appell nintbatu batu iktar minn 40 minuta qabel. Imma ma ġewx ivvutati ta' kienar. Ftehimna li ssir illi ssir. Le, imma jiġifieri u ma kinux emendi, kienu emendi intisi biex titjib il-liġi. Jiġifieri. Iva, le, ma nafxu, ma qas biss nafu, għax laqas biss tajtna ċans niddiġerixxu la ħadd il-briga illi tikkonsulta mal-Kamra tal-Avukati qiegħed biddel hawnhekk xi ħaġa li għax taqsam mal-avukati mingħajr ma konsultajt la mal-Oppożizzjoni la mal-Kamra tal-Avukati u ma ħadd iktar ġifieri.
Mela, Dr. Ellis, nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd u li kulħadd għandu ħafna kontribuċi jagħti, nafu ukoll imma lill-prof se jrid jitlaq fiklieta u l-bieraħ ġie hawnhekk huma mixi presentation tiegħu għalhekk nitolbu jagħmel presentation tiegħu. Aħna niddiskutu u netkellmu u naqsmu l-għadejat naf li għax issa tgħu kwart prof. Ħul floor, jekk jogħġbok għamel presentation tiegħek.
Grazzi Sir Chairman, grazzi kulħadd. Mela, l-issue għamet l-issue tikkonċerna l-Act 19 ta' 2021 u waħda minn requirements ta' biex tieħu l-words m'għandix in-number miktub, però nistenna naqraħilkom hija dwar il-qualification, l-academic qualification tal mela qabel kienet qabel l-Act 19 ta' 2021 ħanaqralkom kif kienet ġifieri fi 2014 fis-COCP Article 81C ġiet emendata u kienet taqrek ħanibda kif kienet qabel il-liġi l-Act 19. Għandha persuna mela għandha l-kwalifika ta' dottorat fil-liġi LLD skont id-dispożizzjonijiet tal-istatut, regolamenti u bylaws tal-Università ta' Malta jew kwalifika oħra fi grad ta' masters bħal din kif il-Ministru wara konsultazzjoni mas-Senat tal-Università ta' Malta jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi jew għandha grad komparabbli minn xi awtorità kompetenti skont il-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki wara li tkun studjat il-liġi f'Malta jew f'xi stat membru. Mela, di fi 2014 saret, għax aħna mill-kors ta' 6 snin tal-LLD, bdinna sistema u għamilnija LLB Honors plus MMAT VOM Not, 5 years. Allora, bidlet il-liġi biex tikkonsidra mhux biss l-LLD, imma wkoll l-MMAT. Dak kien irsib dak iż-żmien. Issa, kif inbidlet fil-flekt 19 ta' 2021, ħanaqra bil-Malti u forsi niddiskutuha biċċa biċċa u ngħidilkom nispjegalkom x'inhuma il-diffikultajiet il-ħsibijiet tagħna, tiegħi u tal-fakultà tal-liġi. Issa taqra hekk il-liġi preżenti, kiseb il-grad akademiku fil-liġi skont id-dispożizzjonijiet tal-Istatut tal-Università ta' Malta. Mela, diġà għandna waħda, mhux l-istatut li tkun l-istatut, regolamenti u bylaws tal-Università ta' Malta, dik waħda. Jew kwalifika oħra, mela ħani għafem ukoll, mela, fil-liġi, all right, apparti tal-istatut, bylaws, etc., grad akademiku fil-liġi. Mela, mill-Università ta' Malta. Aħna, bħala, mela, pal-mattilkom għandkom l-LLB Honors, u s-soltu iġib l-MEDV, Umbat tkun tistab jekk inti tissodisfaj requirements l-oħrajn ovvjament prattika eċetera. Exactly. Total warrant. Meta tajt degree fil-liġi u ma tispeċifikax qed tiftaħ il-bibin. Għalfejn tiftaħ il-bibin? Biss aħna għandna mela parti l-Bachelor of Laws u l-Bachelor of Laws Honors, għandna MA Law, għandna LLMs, International Law, European and Comparative Law, European Business Law, Prevention and Suppression of International Crime at Sea, Human Rights Law and Practice, Financial Services, Mediation, European Law, etc. U MPhil u PhD. Jiġifieri kif qiegħda mela degree fil-liġi, ħanerġa' naqra, ok? Grad akademiku fil-liġi. Which one? Ma nafux. Anyone? Ma ninsewx aħna għandna kors tailor made għandna l-LLB u l-MEDV. Qed niħgosli għaw il-rappreżentant tal-Kamra tal-Avukati jafu jikkontribwixxu huma wkoll għal dan il-kors mhux biss akademikament imma anki bħala feedback kif nistgħu nagħmlu biex intejbu l-kors għandna prodott apposta u dan huwa gerjad biex intuhom l-ewwel intuhom bażi akademika soda. Fil-liġi Maltija u ovvjament fil-liġi Ewropea u anki international law, eccetera, minnu tuhom il-bidu. Mbagħad għandek il-master in advocacy li huwa iktar iggerjat qisu bħala jena jgħidu finishing fis-sens proċedura, il-law clinic, eccetera, eccetera. Okay? Għandna prodott apposta ġifieri li investejna ħafna fih dal-prodott u nafu x'inhu. Mhuwiex perfett, nafu li mhuwiex perfett, jien l-ewwel wieħed li nammetti li mhuwiex perfett, imma nemmen li birrida tajba nistgħu nkomplu ntejbuh. Imma l-menu għandna ċertezza nafu x'inhi. Okay? Issa kif qiegħda u again għandna degree mela mill-Università ta' Malta. L-unika università li għandna Maltija nazzjonali, sokej ta' li hemm campuses oħrajn, insomma. Eccetera, l-Università ta' Malta. Gvernijiet wet wara liħor investa kemm felaħ u l-Università ta' Malta jirġa mhux biss hija università akademika imma għandha rwolijiet oħrajn fejn jitlu l-equivalency quality assurance NCFHC, apparti mill-università, hemm liġijiet apposta mutual recognition ukoll l-inquiry dawn huwa kollha parti mill-università. L-università again li mhux flus biss jiġu investiti imma anki ninvestu l-gvernijiet wet wara lieħor nerġa' ngħid investa f'sistemi f'expertise u f'kollox biex ikun hemm prodott xieraq u servizzi xieraq. Mela inkompli wara dik mela, ma nafux li ma liġi, aw li ma degree, għax kiseb il-grad akademiku fil-liġi, buq li ma grad. Issa, nkompli naqra, kiseb il-grad akademiku, mela, tal-Università ta' Malta, jew kwalifika oħra bħal dik li l-Ministru wara konsultazzjoni mal-kumitat u hekk ir-referenza ssir għall-kumitat, il-kumitat għall-avukati u prokuraturi legali imwaqqaf taħt l-artiklu 3 tal-għaddwa l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Issa qabel kienet fil-liġi ta' qabel kienet illi il-Ministru jikkonsulta is-Senat, is-Senat tal-Università jikkonsulta dik l-entità nazzjonali li għandha is-snin twal ta' esperjenza u għandha l-expertise, il-human expertise u kollox biex tiddeċidi u tagħti il-pariri ovvjament meta tiġi konsultata mill-Ministru. Issa u bħal ma tilkom ġifier tidħol NCFAC jekk ngħidu l-inquiry, dawn hemm liġijiet apposta hemm l-Education Act. Ġifieri daw hemm sistema mibnija minn din l-istess Parlament li għaddiet il-liġijiet biex metem ċertu issues, jekk għandek bżon tkun taf xi ħaġa isma' dik il-kwalifika tajba, tot, komparabli, etc. Għandek one stop shop, għandek l-Università ta' Malta bl-istituzzjonijiet u l-miljuni kbar fis-sena li investi il-gvern fija, sena wara sena. Issa, f'daqqa waħda għandna dual system. Bir-rispett kol jummarċ nistema jisniet nattakka miex nattakka lil-ħadd. Imma għandna dual system issa, sa f'daqqa waħda b'din il-liġi l-Act 19 ta' 2021, is-Senat u l-expertise kollha, that's it. Ok? U il-Ministru jikkonsulta il-Kumitat, u għagħin, marriċ nkun nistema forsi naqra antipatku. Imma l-Kumitat għandu l-expertise, għandu il-know-how, għandu l-insight. Jew jekk għandu, ok, imma jekk m'għandux, you know, hija xi ħaġa perikoluża. Plus mbagħad. Il-kriteri, x-kriteri se juża l-kumitat? Jistaw jiddeċidu li ma digri jridu, jekk jiddeċidu li digri fil-biologi, mela orrajt, jista' f'daqqa waħda digri fil-biologi, u tista' orrajt, iġib qed nagħti eżempju ridikolu apposta jiġifieri. U ma naħsib li kien l-ispirtu tal-leġislatur li joħloq din id-dual system, ma tagħmilx sens li minnaħa għandek l-Education Act, għandek sistema jintefqu l-miljuni sena wara sena biex imbagħad ngħaddu liġi fejn nibbajpassjaw is-sistema kollha u f'daqqa waħda l-Università ta' Malta tispiċċa s-Senat, that's it, tispiċċa. Okay? L-LLB li jinnatant u l-MMED f'daqqa waħda boq x'se jsir minnhom. You know? Skont xjati pariri l-kumitat, ġifieri dik hija il- dawk huma. Issa l-awtorità u hija ġifieri.
Jiena dal-punt l-iktar l-inkwetani, iktar milli minn se jikkonstata xiex. Huwa l-kustjoni fejn għandek ċittadini tal-Unjoni Ewropea.
Kif aħna?
Issa wek kollha naqblu illi ifibni. Forsi ma rridux ħafna nies li jiġu għaw jippratikaw bħala avukati, però aħna għandna obbligi li rridu li assumejnihom, mhux rridu nassumu, assumejnihom diġà. Ġifieri dak li jgħid li qed inti, jiena għalkemm qaluli li forsi ma konsultajt, verifikajt u dan il-punt. Ma dak li jgħidu l-proportionality principle. Ġifieri inti tista' tagħmel miżura li tista' tkun a barrier to the right of establishment hekk kif sanċit mill-Unjoni Ewropea għax dak il-punt, ġifieri jien mhux qed ngħidlek qed tajt. Qed tajt sew, però li qed tgħid inti huwa hurdle għal persuni barranin illi jkunu akkreditati jien naf minn Università ta' Amsterdam u ġew Malta biex jieħdu din l-accreditation u hawnhekk xtaqt. Meta teżawri l-argument tiegħek, tidħol naqra Dr. Saliba u tispjega dan il-punt.
Grazie Ministru, il-Prof Smifsutek jogħġbu jkompli.
Thank you. Le, mela, il-liġi ta' qabel ta' 2014 li bdejt biha kienet tikkejter jadda kollu. Ok, fil-fatt il-kritika tiegħi hija din il-parti u mbagħad kif tkompli m'għandniex problemi, equivalency, etc. M'għandniex problemi. Ġifieri qabel il-liġi ta' qabel ta' 2014 jew għandha mela, il-Ministru kif kienet qabel wara konsultazzjoni mas-Senat tal-Università ta' Malta, jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi, jew għandha grad comparable, comparable minn xi awtorità kompetenti skont il-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki. Ġifieri it is covered. Kienet diġà koperta wara li tkun studjati liġi f'Malta jew f'xi stat membru. U anki biex inkunu fair, l-Act 19 ta' 2021, kif tkompli wara dik il-parti, grad komparabli minn awtorità kompetenti oħra, etc. Jifier m'għandniex problem. No. Lela, għasaħna. Ma s-senat, iva, għax il-senat dik il-differenza, il-senat, imma wara s-senat, hemm l-istrutturi kollha, including l-NCFHC, li hija il-National Commission for Further and Higher Education, u MQRIC, Malta Qualification Recognition, inform u l-Bologna process u kollox, għalfejn warrabnihom uħloqna sistema paralleli, dak huwa l-punt tagħna, biss m'aħniex qed nippruvaw inżommu l-ħadd barra.
Forsi, grazzi, ma nafx hekk għandkom xi domandi. Però fuq da
il-ministru tajb jispjega x'iskop kien hemm li timbidel liġi kif kienet, kif għadha sal-lum tidher dal-provvediment għadu ma daħalx fis-seħħ għaliex naħseb kif spjega d-dekan. Tidher li kif inhi l-liġi hija tindirizza r-rekwiżiti kollha u as-saċ ma jidix li jemm tiġa li timbidel.
Mhux se jgħid bil-kontra, spjega.
Il-liġi sal-lum li għadit bl-Act 19 ta' 2021 għadha ma daħlitx fis-seħħ. Tal-anqas hawnhekk
fuq. Għadha mhix updated il-website.
Għadha ma għadditx
update mhix updated.
Okej, mela nikkorreġi ruħi. Jiġifieri il-liġi kif inhi, kif kienet qabel l-Act 19 ta' 2021. Naħseb 19 ta' 2021, naħseb li tajjeb li tispjega xi ħtieġa kien hemm li tinbidel.
Il-Ministru.
Nesklama li inti kont fil-kumitat ukoll tal-rapport. Jiġifieri ma nafx jiġifieri.
Kien hemm ħafna affarijiet oħrajn jiġifieri ma kienx il-focal point tad-diskussjoni.
Għadek qegħdina u Dr. Ellis.
Grazie Ministru. Dr. Saliba, jekk joġoba, tagħmel il-flor f'idejk ħalli mbagħad jekk il-profs għandek xi proposes, profs.
Le, il-proposes, aħna nafu xini, ġibri.
Basta ċari għal kulħadd dak li qed jgħidu profs. Mela, Dr. Saliba.
Grazzi, insomma, ħanna meza xejn ta'.
Jekk joġbok tindirizzax dal-punt, biss, ara kollha minn ottika tal-Unjoni Ewropea, għajt minn inti l-ewwel u.
Gainer Saliba, kap uffiċċju legali, Dipartiment tal-Koordinazzjoni għall-Unjoni Ewropea fiħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Aħna bħala dipartiment naraw li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu trasposti direttivi, jiġu trasposti fil-liġijiet nazzjonali u neħdu ħsieb nikkoordinaw ukoll l-azzjonijiet ta' ksur li l-Kummissjoni tiftaħ kontra Malta. Allura minn dan il-att hemm xi emendi li forsi nixtieq nipproponi għal dan l-att. Għaliex kif nafu l-Unjoni l-oġġettiv tagħha huwa li dejjem tikkonsolida s-suq intern u hemm kif nafu wkoll l-erba libertajiet fosthom il-libertà tal-provvista tas-servizzi u tal-istabbilliment fit-trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Li ju supplementat ukoll minn diversi direttivi u anke ġurisprudenza tal-qorti tal-Unjoni Ewropea. Fost dawn id-direttivi, id-direttiva tal-professional qualifications, kif ukoll għall-avukati speċifikament il-lawyers directive, u ukoll hemm direttivi oħra kif semma l-ministru tal-proporzjonalità u hemm ukoll id-direttiva tas-servizzi. Fejt idħol il-Lawyers Directive meta persuna li mhux ħan se jaħlu avukat għal raġuni sta forsi niġi għal jaftit iktar tard, meta persuna li tistudja l-liġi f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea U tkun trid murġu pajis ieħor dan il-persuna skont il-Lawyers Directive għandu dritt illi wara li kollu rikonoxximent tal-kwalifiki jipprattika għall-ewwel tliet snin taħt il-titolu tal-home country mbagħad wara tliet snin ikollu dritt illi jeċċedi għall-professjoni tal-pajis li jkun mar fih. U f'dan is-sens allura meta persuna minn stat membru jiġi Malta, dak il-persuna allura qed jagħti pariri legali kemm taħt il-liġi tal-home country tiegħu, kemm taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea u anke taħt il-liġi tal-home. L-ewwel tliet snin jagħti taħt il-home. Wara tliet snin għandu dritt li jagħti taħt il-host. U kemm anke il-liġi internazzjonali. Issa, allura f'dan wkoll aħna dejjem nargumentaw illi hemm provision fil-Lawyers Directive illi tgħidlek illi Article 10.3 illi tgħidlek illi wara dawk it-tliet snin dan il-persuna l-professjonist għandu dritt illi ikollu wara li jkun għamel effective and wara li jkun effectively and regularly pursued his profession allura jeċċedi għal professjoni tal-home, tal-host member state, skużawni. U f'dak is-sens aħna dejjem l-argument ta' Malta dejjem kien illi dak id-dritt huwa li nirrikonoxxu il-kwalifiku jkun hemm mutual recognition, automatic mutual recognition. U mhux
tgħid automatic mutual recognition, ġifieri ma jkollux bżonn warren dan?
Le, ovvjament, automatic, l-argument huwa ta' automatic mutual recognition tal-kwalifiki u mhux illi wara daw it-tliet snin da jkollu dritt tal-warren, għaliex l-argument huwa dak illi bħalma l-Maltin wara li lestu jew l-LLD jew l-emma ipoġġu għall-eżami tal-warren dan il-professjonist tal-Unjoni Ewropea li ġej minn pajjiż ieħor irid l-istess ipoġġi għall-warrant li għandu bżonnu biss biex jidher quddiem qorti, mhux biex jagħti parir legali.
Spjega ġdi, di punt importanti għalhekk il-Doktor Elisetlu stenna ħajisimgħu għax il-maġġoranza tal-emendi hum ispirati minn dawn l-affarijiet li qed għall-Doktor Mifsud u minn dawn l-affarijiet.
Stefan Kamilleri, Segretarju Ġenerali tal-Kamra tal-Avukati. Dottore, se tista' forsi tispjega għandna eżatt minn fejn toħroġ ġdi. Illi wara tliet snin tagħmel eżami tal-warren biex tidher qorti
jiena
ma nafx minn fejn.
Le, dik waħda.
Forsi tispjega
li qed jgħid Dr. Stefan Kamilleri. U tu forsi tagħmel distinzjoni bej persuna pleading before a court, għax dik importanti, u persuna li tagħti u provision of legal services. Hemm distinzjoni bejniethom jew le?
Mem l-ebda il-liġi ma jiġifieri il-Lawyers Directive ma semmix specifikament warrant. Jtejt fuq l-artiklu 10-3 isemmi il-like treatment of EU nationals issa. L-argument ta' Malta huwa dejjem u l-Kummissjoni ovvjament favur il-ftuħ li kulħadd jiġifieri li kulħadd. Ovvjament kważi kulħadd jiġi minn barra u jkun jipplidja u mhux hekk eżatt. Quddiem il-qrati kważi tgħidlek tihom aċċess u mbagħad dejjem inti tgħidilhom hemm il-klijent u jgħidulek hemm l-insurance, jiġifieri l-indemnity insurance. Jiġifieri l-argument tal-Kummissjoni dejjem qiegħed insomma mhux dejjem ikun illi il-like treatment wara tliet snin hija għalihom hija l-warrant u aħna dejjem ngħidu li l-warrant bħalma jpoġġi persuna Maltija bħalma persuna Maltija biex jidher quddiem il-qorti iġib il-warrant u l-warrant għandu bżonnu biss għalhekk għaliex jista' jagħti pariri legali to plead before the court eżatt.
Il-Malt, avukat Malti, naqblu biex u jipprattika jew jippresta servizzi legali huma x'inhuma għandu bżonn warrant jekk wieħed iħares lejn il-Code of Police Law jidilli Article 31 jew 29 jew 31. Fil-fatt għandek huwa reat jekk inti tippresta servizzi ta' avukat meta m'int m'intix avukat. Jien jindejjem nafa fl-antik net iva hekk kienet il-liġi jekk wieħed kien jara CUCP kienet titkellem fuq to plead before the Superior Court. Sa fejna fin dik kienet inbidlet u kienet saret to practice as an advocate. Jiġifieri, ma għax ministru bil-permess tiegħek. Jekk ħa irridu nitilqu mill-premess, jiġifieri intom qegħdin tgħidu illi għal Malti issa li persuna Maltija li graduat mill-Università Maltija għandha dritt li tagħti pariri legali fi tiftaħ uffiċċju, tippresta qed tgħid. Mela spjegajli għax jien hekk fimtek sew inti qed tgħid li l-warrant għandek bżonna biex tidherru din il-qorti.
L-argument tagħna għalli nationals li jiġu Malta qed ngħidu illi l-warrant għandu bżonnu dan il-persuna to plead before the courts u persuna Maltija to plead before the courts għandu bżonn warrant ukoll ovvjament mhux ma jistax imur il-qorti mingħajr il-warrant. Allura jekk aħna fl-artiklu 79.1 ta' CUCP kifinu issa bl-emendi tal-att 19 inkunu qed ngħidu illi l-ebda persuna ma jista' jeżerċita l-professjoni ta' avukat jew jipprovdi servizzi legali ġewwa Malta mingħajr il-warrant, allura ħankunu qed nirristrinġu illi daw il-persuni li hu nationals li jiġu jippratikaw Malta taħt il-lawyers directive ma jistgħux.
Ħana ti eżempju naqra fattwali issa.
Din diskutejnija ta' waqt il-kumitat l-aħħar. Jiġifieri, tant iddiskutejnija illi rriferejna għal Code of Police Laws biex inkunu ċerti li dik il-biċċa ma missuwiex u ma nagħmlux xi ħaġa li tkun inqas minnha.
Mhux qed ngħidlek ma' DM ottika Ewropea li hawn hemm infringement fuqha. Hemm infringement, jiġifieri aħna nobbligi mal-Unjoni Ewropea. Il-puntu mhux għax il-dottor Kamilleri qed jgħidlek l-avukat fis-sens tradizzjonali tiegħu li hemm m'hemmx dubju illi għandu bżonn warrant, però jekk jiġi persuna jew jekk Malti għall-argument jaħdem f'kumpanija ta' financial services illi da ma jmiss ma' klijenti ma fetaħx uffiċċju bil-kilkara bħali għall-argument u ma jmiss mal-qorti. X'in il-pożizzjoni tiegħu dik qed ngħid.
Iskont il-pożizzjoni f'Malta hi li ma jistax. Jiet ikollu warrant. U dak huwa l-bażi tal-understanding li kellna aħna fil-kumitat u fil-proċess kollu li segwina
dwar il-qorti. Forza ma' dritt Ewropew.
Għax intom qegħdin tgħidu tikkozza. Issa għaliex tikkozza? Jiena nafu l-establishment directive tippreskrivi. Illi avukat li ġej minn member state ieħor tal-Unjoni Ewropea. Diment li hu għandu l-liċenzja warrant sejħilha li trid li jipprattika l-professjoni legali ġo pajjiżu, Malta hija obbligata illi tirrikonoxxilu dak id-dritt. Mela, avukat Taljan li jista' jibux biss iggradwa issa għandu l-liċenzja jew whatever li għandu bżonn l-Italja, jviva. Jiġifieri hu jista' jiġi hawn Malta imur illum il-competent authority li huwa d-Dipartiment tal-Ġustizzja japplika, issa suħ daw ħafna biex iġibinhom ħafna provi, eċetera, u aħna joħolġulu ċ-ċertifikat. Issa fejna fin sallum iċ-ċertifikat għandek dik il-provawzi li tajlu this does not authorize you to appear before a court in Malta. U kien hemm kawża kostituzzjonali ma nafx li għadha nqatat. Anyway, issa u hemm dal-famuż ċertifikat. Dak iċ-ċertifikat jippermettilu illi jippratika u Malta bħal kwalsiasi avukat ieħor għajr illi jidher quddiem il-Qorti Maltija. U jgħati pari legali fuq kollox, inkluż il-liġi Maltija. Issa, wara tliet snin u għandu dritt li japplika biex jiġi qed par issa mal-avukat Malti li jfisser li jkollu anke dritt li saħan sitra jidher quddiem il-qrati. Issa, kemm nispiċċa din. L-establishment directive imbagħad titkellem ma titkellem fuq eżami ta' warrant, titkellem fuq li l-pajjiż li jista' jaċċetta lil dal-avukat biex jiġi issa u jiġi qed par mal-avukat Malti. Tagħmilu xi forma ta' interview u l-arajni għal miljun darba di ma tajlekx eżatt tippreskrivi eżatt x'forma għandha tieħu, imma l-iskop tagħha hija biex inti tara illi f'dawk it-tliet snin dal-avukat esteru kemm kien espost għal-liġi Maltija, tittara da jekk tgħallimx anke l-lingwa għaliex inti jekk ħadd jidher quddiem il-liġi quddiem iqrati Maltija da m'għandux dritt għal xi Taljan Ġermani so whatever li jinsisti illi jittratta bil-lingwa tiegħu għaliex ovvjament la darba hu his at par ma' avukat Malti irid ikun jaf il-lingwa u wara li ssilu di l-evaluation il-pajjiż li qed jirġa' rieħ, jittieħi dritt li jiġi qed par. Issa jekk intom qegħdin tgħidu li da he has to sit for a normal warrant exam like any other lawyer, jien għandi dubji kemm hekk għandha tiġi interpretata, ma def fl-ħamil naħar ma tagħmilx differenza.
Mela, kif
Dr. Saliba?
Skużan, kif naqbel miegħek ma' dak li qed u wara tliet snin id-direttiva tgħid li tittamel dak li jsejħulu aptitude test. Però din mhijiex interpretazzjoni tiegħi imma naħseb interpretazzjoni wkoll tal-uffiċċju tal-avukat tal-istat illi l-aptitude test mhuwiex il-warrant. Jiġifieri wara dawk it-tliet snin da mhux ħajħu awtomatikament il-warrant u il-warrant imma li ovvjament hija il-kummissjoni qed tgħid li wara dawk it-tliet snin.
Niklokkom għalfinijiet ta' records, tkellmu fil-mikrofon.
Jiġifieri l-aptitude test eżempju, jiġifieri ġie persuna da għamel tliet snin Malta u mar jaħdem ma' kumpanija tal-gaming isem ABC. Da mhux neċessarjament biex jaħdem Malta iġi fil-warrant. U xejn.
Naqblu.
Għandu raġun il-Ministru. Mela, meta jiġi foreigner, għandu għadla. Jew jibqa' jipprattik. Le, faċli, ma tantx fija xi da. Jekk hu għandu dritt jipprattiku ġo pajjiżu ġewwa Malta, jista' jaħdem taħt il-home title tiegħu. Mela jekk hu Taljan, jgħid li hu avukat, ma jistax jgħid li hu avukat. Wara li għaddu tliet snin. Għandu għażla, jew jibqa' jippratika bl-istess mod taħt il-home title tiegħu. Jew jagħżel illi jiġi qed par mal-Malti. Jekk jieħu dik il-linja, japplika mal-awtoritajiet u jgħidilhom isma' jiena nixtieq illi niġi qed par. L-Istat Malti sa fejna fien qatt ma ġiex diżinjat dal-aptitude test, imma suppost illi jeżisti, għax għara kemm minna fl-Unjoni Ewropea, ġifieri m'għandix dubli hawn min. Le. Minix qed nikkritika, jiġifieri hemm se. Pala statta, le, minissu, minix forma ta' kritika, għamban ġa sejn, il-liġi, il-direttiva ma tippreskrivix jew tiddetta li l-pajizi x-forma għanda tiħu di l-attitude test. Issa, meta dal-istranġir ġi, oġi ħabtilkom il-bibja id-ilkom jiena rrit niġi għed par, aħna suppost najdulu, mela inti tittuqa tal-attitude test. Issirlu tal-attitude test, jiddependi fuq il-rizultat tal-attitude test, jek għadda jiġi għed par. Jiena ekna, fa' issa minix.
Le, naqbel ma' Dr. Kamilleri, però kifet semma l-Ministru li l-Kummissjoni bħalista qisu għanda furja fuq dil-Professional Qualifications Directive, il-Kummissjoni tinterpreta l-aptitude test bħala il-warrant, illi għalina u anke fuq parir tal-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat. Il-warrant mhuwiex aptitude test, jiġifieri huma żewġ affarijiet differenti u jekk dal persuna wara daw it-tliet snin wara li ġie qed par mal-avukat Malti mar jagħmel l-aptitude test separatament biex jidher quddiem il-qrati ta' Malta irid jagħmel il-warrant.
Quddiem il-qrati. Issa ħantek eżempju ieħor importanti, persuna Malta illi manda l-ebda intenzjoni tider qoddim il-qrati, la superjuri u inferjuri. Xin il-pozizjoni taħ?
Skont dak illi għamel dal-Kumitat u għamel dal-Parlament, għanda bżon il-wort.
Ovvjament l-argument tal- mal-kummissjoni hija li persuna Maltija għandha bżonn l-istess il-warrant biex tidher quddiem il-qrati, biex taħdem ma' kumpanija tal-gaming kif qed jgħid il-Ministru m'għandix bżonn warrant pereżempju.
M'aħniex issem. Jiġifieri Malti illi jrid jaħdem ma' kumpanija tal-gaming m'għandux bżonn il-warrant biex jipprovdi service legali lill-kumpanija tal-gaming, hekk qed ngħidu. Għax allura din liġi li għamilna għad il-proġett. Mhux hemm jipprovdi servizz legali through impjieg, ejja. Ma xiva.
Le, seconda domanda. Il-lum għaw ħafna ruoli, fil-lum għandek avukati, li jiġu impiegati, per esempio, ma gaming companies, pala MLRO. Jow bħala għaw daw issaw ħafna regoli biex jitċekjaw li daw għedin kolla. Eza, mele mek, inti mintix qed tippresta servizz legali veru e propju, mek inni kontendi li m'għandek żonwolin. Jekk mill-banda l-oħra, il-gaming company, il-bank, jew whoever, qed jimpjega avukat miegħu biex dak l-avukat jippresta servizzi legali, jiġifieri jittieħ pariri legali meta hu jkollu bżonn, dak l-avukat għandu bżonn il-warrant.
Din l-istess kwistjoni li kellna fil-każ tan-notara tal-bank. Meta minna l-eċċezzjoni li żomulu.
Dr. Saliba.
Il-provision of legal services. Mhux li tkun avukat kif nifhmuha tradizzjonalment. Il-provision of legal services. Hemm bżonn warrant jew le? Dik id-domanda tiegħi jien.
L-interpretazzjoni li għandna bħalissa li biex tagħti mela l-qorti ċara issa. Malti jiġifieri l-interpretazzjoni li qed nieħdu biex nippruvaw mal-Kummissjoni inġibu dal-argument li le persuna li jaħdem jagħti parir legali mhux dej gaming company, jiġifieri mhux hemm mill-arrow.
Gaming company, skużani, juri avukat libero professjonista jagħti parir jew avukat li jaħdem ma avukat libero professjonista jew avukat li jaħdem ma gaming company ABC Limited, per eżempju.
Avukat li jaħdem ma gaming company ABC Limited m'għandux bżonn warrant. Jiġifieri il-warrant ħam poġġi hekk l-argument. Il-warrant għandek bżonnu biex tidher il-qorti l-argument li qed tagħmel Malta anke b'koordinament ma'
din hija kompletament il-kontra ta' dak li ddeċida l-Parlament. Kompletament il-kontra, ġifieri. Dejjem kienet ċara li jekk inti trid tippresta servizz legali f'Malta trid il-warrant. Il-warrant itih l-istat. U l-istat Malti. Ma teħx il-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea semmaj tidħol fil-kwistjoni ta' rikonoxximent ta' affarijiet oħra.
Ma mhux qed ngħidu li ma jtax l-istat
Malti. Iva, ma donnu qegħdin nippruvaw ngħidu li ġi xi ħadd u li l-istat Malti qallu għal dawn il-kategorija inti m'għandek bżonn tagħti warrant. Iva, ma dis issemmit l-ewwel darba llum. Ma dara di dalla bossa liġi ma dejnex sentejni l-ta.
Ma għalek jietaw.
Firi ministru, jek jett nifem so. Dall-avukat allura li mandux warrant, li jett innaċċettaw li nonostante li għandu warrant, għandu ditt jipresta il-servizzi legali. U xekket?
Illi kun impiegat mal-kumpanija, u xek, dottor Saliba.
Ma, jidi firi anki avukat tal-bax, ma nafx għalfej, weħelna mal-gaming, ma nasab il-prinċipju. Le, firi avukat impiegat mal-bank. Avukat fil-legal office tal-bank, full time mal-bank, ma jidirx il-qorti u jagħti pariri legali lill-bank fu affarijiet li huma ta' natura legali, jiddrafti kuntratti, vetti kuntratti, whatever. Firi dak qed ngħidu m'għandu bżonn warrant u jekk hu hekk, allura. Għax issem punt ieħor, mela l-avukat li għandu warrant huwa soġġett għad-disciplina, huwa soġġett għall-kodiġi tal-etika ta' l-avukati. U allura jaqa' fil-ġurisdizzjoni ta' dak il-kumitat li jista' imbidlet il-xismu tagħha, il-kompożizzjoni tagħha, li jkun soġġett tad-disciplina. U dak il-bord tad-disciplina, fost affarijiet oħra, għandi dritt illi neħilek dal-warrant din il-liċenzja biex inti ma tistax tippratika. Issa jekk aħna ħanajdu biex inti tippresta servizzi legali barra l-qorti m'għandek bżonn warrant, ifisser illi daw in-nies huma accountable lil ħadd. U jekk daw jiksru l-kodiċi tal-etika, di dal-kumitat li tajnih il-poteri kabbarni jomlu, bida laqas mu ħajkollu ġurisdizzjoni fuq dal-avukat, u allura ħanħolqu sistema jew sitwazzjoni fejn avukati li ma jippratikawx il-qorti daw jistgħu jagħmlu li jridu, mhum accountable lil ħadd, u le ma mhux hekk mhux hija tajda fil-pratika mhux hekk tfisser ministru. Iva, jekk dal-kumitat m'għandux ġurisdizzjoni fuq. Xil il-kumitat xi jagħmel?
Spjegat.
Mhux neħilek il-warrant jekk inti ksert il-godi.
Ovvjament din miex pozizjoni tiegħi għal.
Ovvjament
jiġifieri jiena m'iniex qed ngħidlek illi kif min għandu jkollu warrant u minn m'għandux ovvjament mhux xi ħaġa li it's beyond me, però dak huwa l-argument li qed nagħmlu. Issa jiena l-unika naħseb li xu li kelli bil-provision 79 kif ġiet emendata xed nejdu no person may exercise the profession of advocate semmek naqblu or provide legal services in Malta or otherwise hold himself out as providing any legal service in Malta with authority of the president of Malta granted by warrant. Jiġifieri jiena fuq dik għandi li xu sa advocate naqbel
il-pożizzjoni tal-Gvern Malti xini? Il-pożizzjoni tal-Gvern Malti I li min irid jifesta servizzi legali f'Malta għandu bżonn warrant jew għax fidem irid nibdew. Jekk din hija kwistjoni kontenzjuża bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea madwar din mejda nistgħu nieħu pożizzjoni komuni naħseb qegħdin nagħmlu. Ma ngħidu dik għandha tkun il-pożizzjoni li tiegħek u l-oppożizzjoni tappoġġja dik il-pożizzjoni. Issa jekk ħanibdew ngħidu affarijiet oħra, bate nargumentaw dwarhom. Imma jien naħseb illi huwa ovvju li l-pożizzjoni bażika għandha.
Dr. Zrinza Zoppardi?
Ħanamel osservazzjoni. Ara, naħseb il-fatt li qrat dik il-Dr. Gaynor qrat dik il-parti mill-liġi kif ġiet emendata. Qed nifhem illi hemmhekk inti biex tippratika Malta, qed ikollok warrant maħruġ mill-President tar-Repubblika. Stop. Issa. Illi, issa. Min kif spjega Dr. Camilleri, inti fis-sistema hemm ukoll il-fatt illi jekk xi ħadd Taljan li għandu warrant maħruġ mis-sistema Taljan ġi Malta u għabażi ta' dak il-warrant xorta jista' jippratika u jagħti pariri imma ma jidhirx il-qorti. Mela allura id-diffikultà li għandna hija illi kif ġiet emenda tal-liġi li għadha ifrat, inti lil dak eskludejtu. Mela, is-soluzzjoni allura tista' tkun illi jekk dik il-parti fejn ngħidu li inti trid ikollok il-warrant tal-President ta' Malta, jew inkella xi forma ta' awtorizzazzjoni oħra minn xi stat membru ieħor, imma minuta. Ejja l-moment nifmu ftit f'mekkaniżmu. Mbagħad naraw daqsxejn waħda it-terminoloġija kif l-aħjar li nistradawha. Għaliex, jekk il-warrant se jkun dik l-awtorizzazzjoni li tagħtik il-jett illi tippresta servizzi ta' avukat fl-estraġudizzjarju. Kif ukoll fil-ġudizzjarju, mela l-warrant huwa dak li jtik l-awtorizzazzjoni sħiħa. Imma jekk aħna mbagħad se nagħmlu kwalifika fejn ngħidu isma, jekk inti awtorizzat minn stat membru tal-Unjoni Ewropea. U inti b'dak inti tista' tagħti tippresta servizzi, iżda mhux titratta quddiem il-qrati, allura sobiet. Li mbagħad tiġi dik il-kwistjoni ta' wara tliet snin li kont qegħdin tispjegaw aktar qabel illi bniedem jista' jiġi qed par.
Għalhekk
iva, imma lele biex għaliex, lele qed nagħmel din l-osservazzjoni. Għaliex kellna ħafna sottomissjonijiet hawnhekk u naħseb illi konna qegħdin nintilfu naqra waħda matriq. Biex naħseb inkunu f'sitwazzjoni fejn nissalvagwardjaw dak li rridu aħna ra bħala parlament nxorta tibqa' l-pożizzjoni illi rridu illi biex wieħed jagħti s-servizzi tiegħu bħala avukat irid ikollu xi forma ta' awtorizzazzjoni.
Ejja
ngħidulu l-warrant.
Warrant il-pajjiż.
Issa.
Jiena
lekku żgħid awtorizzazzjoni. Għax awtorizzazzjoni tista' tkun. Eżatt, għax il-warrant huwa li jtik id-dritt li titratta. Naħseb irridu nistradaw l-argumenti dik id-direzzjoni fil-fehm magħhom li tiegħi.
Naqbel, però u mhux lok tiegħi li naħseb iktar lok il-Ministru illi ikun hemm jew forsi hemm persu irridu wkoll f'dak is-sens niddefinixxu allura legal services għax ikun hemm persuni naħseb illi hemm illi ma ġabux warrant.
Meta provajna niddefinixxu legal services dal-kumitat, kulħadd spara fuqha. Dak li nista' ngħid jiena għax hawnhekk kien hawn proposta ta' x'inhu ma' legal services u kulħadd spara fuqha. Ġifieri. kienet koll, jgħal biċa xoll li għamlu kama tal-avukati fil proposti taħħom.
Ma, dottor Aquilini, inti l-emendi li għaddejna aħna rajni jom għax aħna qed nipprova nissanaw din is-sitwazzjoni.
L-emendi li għaddejna. Ma bl-ebda mod ma tiddefinixxi legal services.
Ma tiddefinixxi legal services, ma tindirizza din preoccupazzjoni l-għal.
Tieħu l-iktar faċli l-barra, hemm mhux tiku.
Doktor Ellis?
Mela, jiena naħseb li jekk din id-diskussjoni hija motivata mhix itħassib li għandha l-Kummissjoni Ewropea, naħseb li tajb inkunu nafu jekk il-Kummissjoni Ewropea għamlet xi komunikazzjoni mal-Gvern Malti dwar. Le, mhux ovvja. Le, għax jiena naħseb li
kwalifu. Dottor Saliba.
Ma jimporta nagħla waħda għall-kummenti jgħid. Le, jimporta.
Itkellem, itkellem għandek id-dritt.
Naħseb li kwalunkwe stat membru tal-Unjoni Ewropea għandu dritt jirregola min għandu dritt illi jippresta servizzi tal-natura legali. Il-kwistjoni hija differenti, il-kwistjoni hija jekk dawk in-nies illi fl-istat membru tagħhom huma kwalifikati li jipprestaw servizzi ta' natura legali. Imorru jgħixu fl-istat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea kif għandhom huma wkoll jingħataw id-dritt illi jipprestaw dawk is-servizzi legali bħalli kieku jkienu qishom qegħdin jipprestaw dawk is-servizzi fl-istat membru fejn huma nagħtaw ir-rikonoxximent. Ġifieri ma naħsibx illi l-Unjoni Ewropea trid illi xi kwalunkwe stat b'xi mod u maniera jnaqqas ir-rekwiżiti biex iċ-ċittadini tiegħu ikunu jistgħu jipprestaw. Ma jekk hemm xi komunikazzjoni mill-Unjoni Ewropea, mill-Kummissjoni Ewropea, naħseb li tajb li jkollna kopja ta' din il-komunikazzjoni ħa naraw x'qed jippreokkupa il-Kummissjoni Ewropea x'inha issa qed naraw fuq il-Lawyers Directive. Ma jidhirx li hemm xi affarijiet li huma insormontabbli.
Grazzi Dr. Ellis, Dr. Saliba kif jogħġbok?
Ovvjament hemm iva EU pilot proceeding. Hemm EU pilot jiġifieri huwa pre-infringement proceedings f'dan is-sens kontra Malta, però jidher li dak iż-żmien il-Kummissjoni ma kienitx għadha rat il-bill qabel. Jiġifieri ħarġet li EU pilot mingħajr ma kienet għadha rat il-bill. Aħna minn naħa tagħna konna rajnieh il-bill u din is-79 dak iż-żmien kienet aċċettabbli, ma ovvjament kif rajna l-inbidlet u anke inkludi legal services allura ġiet topponi dak l-argument li għamilna biex nippruvaw inżommu l-status quo mal-Kummissjoni.
Iġifieri jien qed ifhem sew illi aħna l-lawyers qed li għaddejna ma sarx minħabba l-Malta li ma sar minħabba l-infringement proceedings tal-Kummissjoni Ewropea.
Le, il-Kummissjoni laqas kienet taf illi laqas kienet indunat bil-bill, ovvjament imbagħad aħna bħala il-Ministeru għamel.
Dr. Saliba, l-emenda li qed tipproponi għax x'in immiratek?
Biex nibqaw konformi ma' risposta li għamilna ħna fl-EU pilot, jiġifieri illi l-warrant għandek bżonnu biex tidher quddiem il-qorti.
Le, ma f'dal każ, allura jien ħa nitlob li jiġi preżentati dal-dokumenti, ħankunu nafu eżatti fuq xi qed nitkellmu.
Dottore, se importanti kemm mela.
Dottor
Kamilleri. Mela, dottore, mela, naqblu, irridu nagħmlu distinzjoni bej kwalifika mill-università. U il-licenzja, warrant, ċertifikat, whatever li ttik, id-dritti li inti tippratika. Naqblu? Jekk inti tieħu kull pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea, sa fejna fien ma korreġini jekk qed niżbalja, kull pajjiż għandu l-istess sistema illi inti tiggradwa mill-università. U sussegwentement you have to sit for the bar exam, tkun kif tkun biex inti tkun tista' tippratika. Mela li jkollok biss kwalifika akademika ma ttikx id-dritt illi inti tippratika l-professjoni. Naqblu sem? Sa fejna fien ma korreġini inti, l-establishment directive imħabba l-free movement of persons and free movement of services, kella bil-fors tirrikonoxxi illi anki avukati jistgħu jiċċaqalqu minn post ieħor minn post għall ieħor fil-Unjoni Ewropea. U allura kellna nirrikonoxxu li avukat barrani jista' jiġi f'Malta u jista' jippratika. Sa fejn naf jien il-competent authority xogħla hu illi tivvetja l-applikazzjoni ta' dak l-avukat u mhux biss tara li hu għandu l-kwalifika akademika imma li għandu il-licenzja, warrant, whatever, skont ir-regoli ta' dak il-pajjiż biex hu jista' jipprattika jippresta servizzi legali. Jekk hu jissodisfa iż-żewġ kriterji dwar kemm il-kwalifika akademika kif ukoll iċ-ċertifikat jew il-liċenzja biex hu jipprattika, aħna nobligu li nirrikonoxxuh. Jiġifieri, u l-Malti jagħmel l-istess, mela l-Malti irid ikollu warrant f'Malta meta hu jmur l-Italja biex jippresta servizzi legali, il-competent authority tal-Italja tittara mhux biss li jien iggradwajt mill-Università ta' Malta u għandi l-kwalifika, imma li għandi l-warrant maħruġ mill-Istat Malti li lili tawtorizzani nipprattika. U il-liġi Maltija tgħid li inti biex tippratika ta' avukat għandek bżonn warrant. Mela, il-barrani li jiġi jiena ma nistax bħala stat Malti nimponilu illi jagħmel l-eżami tal-warrant, imma għandi d-dritt skont dik id-direttiva li naċċerta ruħi li dik il-persuna tista' tippratika u tippresta servizzi legali ġo pajjiża. Jiġifieri mhux qed nifhem minn fejn ħarġet din li m'għandek bżonn warrant biex tippratika. Tifiri, il-barrani ma nistax ngħidu tittamel l-eżami tal-warrant imma għandi dritt bħala stat Malti nara li dik il-persuna hija awtorizzata tippratika ġo pajjiża?
Naqbel miegħek perfettament, imma allura s-79 li qed nirrikjedi li persuna għandha bżonn legal service biex tagħti legal services may not provide legal services without the authority of the president of Malta granted by a warrant, allura
hemmhekk. Il-komment tal-onorevoli Żrien Żott Sappardi naqbel miegħu 100% illi semmaj dik tiġi emendata fis-sens. Skuża, id-dottoressa qalet illi biex tippresta servizzi legali, ħlif għajra l-qorti, m'għandek bżonn warrant, huma żewġ affarijiet totalment differenti. Aħna qegħdin ngħidu, u naħseb l-onorevoli Żrien Żott Sappardi ngħidu l-istess ħaġa, qed ngħidu, irid ikollok li mhux m'għandek xejn.
Nista' nissuġġerixxi xi ħaġa.
Doktor Aquilino.
Nista' nitlob li nissospendu ftit. Nistan klopin sospendu.
Sospendu da xej din il-laqa, kunu...
ma
Grazie, narġaw nil-għawkom l-ura. Allura issa il-Ministru ħaj spiega sa fejn wasalna u jdaħħal fil-kontest u waslet kol magħna Dr. Baħġar.
Dr. Baħġar, dat debate li ktar li weħedna fuq il-punt imbagħad ovvjament il-membri jisaqsu. Huwa il-punt tal-provision of legal services. Mhux biss minn prattikanti f'membri stati oħrajn li jiġu Malta u jagħmlu tliet snin. Però wkoll minn Maltin illi wara li jiggradwaw mill-università they never plead before a court, before a superior or inferior court, però jaħdmu fuq sma totalment differenti. U l-ħtieġa skont id-dritt komunitarju illi daw ikollhom warrant. Dak huma ġifieri x'taqtek illi tispjega. Daw id-different permutations. Wara li ta' spiega wkoll provata tispjega wkoll Dr. Saliba. Grazie.
Grazie Dr. Baħġar, kjo ġbuka fas il-buttuna speak, ħalli kollox kur recorded. Introduċi ruħek dot ħalli.
Dr. Andrea Baħġar, Deputy State Advocate.
Thank you.
Naħdem ħafna fil-qasam tal-Liġi tal-Unjoni Ewropea. Issa pala rekwizit tal-warrant dan huwa strettament rekwizit nazzjonali. Mhuwiex impost bl-ebda mod mill-liġi tal-Unjoni Ewropea. Issa il-problema nqalet peress li fil-passat kien hemm min, pereżempju, kellu l-iktar li kellna kien hemm tnejn li kellhom ċertifikat ta' barrister, Matija mill-miqrati tar-Ren Unit, ovvjament pre-Brexit. Illi dawn ġew Malta u pretendew invokaw fl-opinjoni tiegħi skorrettament id-direttiva dwar l-avukati u d-direttiva dwar professional qualifications fejn pretendew li peress li diġà kellhom dan iċ-ċertifikat ta' barrister isu jissarraf awtomatikament f'ċertifikat fil-warrant Maltija. Issa aħna l-argument tagħna tal-Ministeru tal-Ġustizzja dejjem kienet illi din mhix regolata at EU level. U allura inti pala anki skont id-direttiva 2005/36 hija Professional Qualifications Directive di tgħidlek illi biex inti tistabbilixxi ruħek taħt it-titolu tal-pajjiż ospitanti, ġifieri fil-każ tagħna l-pajjiż Malti, inti trid tissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-liġi nazzjonali u fil-fatt nista' nikkwota l-artikolu 13, l-artikolu 13 ta' din id-direttiva 2005/36 illi tgħidlek under the same conditionals as apply to its nationals. Issa il-Commission with probably għaliex kellha xi complaints minn dawn l-istess nies qiegħda issa tipprova argumenta illi aħna għandna nagħtu l-warrant wara almenu tliet snin prattika f'Malta minn avukat migrant lawyer.
Warrant jew isir jiġi kondott xi aptitude test u jinħareġ ċertifikat.
Issa aħna qegħdin
jidħlu nies li ġejjin minn membri stati oħrajn qed nitkellem.
Sa meta l-aptitude test jirrigwardja l-istadju tar-recognition of professional qualifications. Aħna f'Malta m'hemm l-ebda aptitude test to date, l-Università ta' Malta, dik semmaj l-Università għandha tagħmilha l-aptitude test għax l-Università taf x'tip ta' units, study units ikollha. Tista' tikkompara l-study unit tal-pajjiż barrani u tgħid isma' dawn id-degrees huma komparabbli. Illum il-ġurnata Malta qatt ma applikat l-ebda tip ta' aptitude test. Jiġifieri jekk inti għandek a law degree, a valid law degree from any EU member state, dik hija automatically recognized. Il-threshold tiġi meta inti tiġi biex toqgħod tal-eżami tal-warrant, għaliex aħna ngħidu li l-eżami tal-warrant m'għandha assolutament xejn taqsam ma' kwalifika professjonali għax din hija liċenzja jew permit bħalmija ta' barrister, bħalmija ta' avukat.
Issa, din il-liċenzja aqta il-nies li ġej minn membri stati barranin minn membri stati oħra li potenzjalment jiġu Malta. Il-warrant f'Malta għal dak li jirrigwarda provision of legal services. huwa xi ħaġa li l-warrant japplika kulħadd jew il-warrant huwa restritt għal ċerta attività legali.
Skont il-liġi tagħna il-warrant hija regolata strettament mill-kodiċi tal-organizzazzjoni proċedura ċivili, proprjom imna li hija l-Article 81 ta' dik il-kodiċi, l-Article 79 sa 81 ta' dik il-kodiċi. Il-warrant hija rikresta biss jekk inti tixtieq tirrappreżenta klijenti qudiem iqrati Maltin. Jekk inti ħad tagħmel strettament office job, inti m'għandekx bżonn dik il-warrant. Għalhekk f'Malta u avukati anki minn pajjiżi barranin illi qegħdin jagħtu pariri anki fuq id-dritt Malti. Imma biex kemm jagħtu hekk m'għandhomx bżonn il-warrant ta' Malta.
Aw Dr. Kamilleri qed jimgħol. Minuta, Dr. Kamilleri qed jitkellem il-Ministru.
Ħaxina ħanoħroġ issa m'għandix interess jiġifieri. Mela, x'tifhem bof jiġifieri minn ottika legali, x'tifhem office job? One. U tu minn fej toħroġ, jiġifieri il-fatt li per eżempju intet talludi għal persuna li qatt ma resaq il-qorti. Però jaħdem f'gaming company għall-argument. Naqblu? Mela, dik x'in il-pożizzjoni tiegħu? Grazzi.
Jiena ma nara l-ebda liġi li timponi li biex inti tipprovdi pariri legali għandek bżonn il-warrant. Peress li l-warrant hija regolata mill-kapitolu 12 tal-liġijiet ta' Malta, il-warrant hija rikjesta jekk inti tixtieq tirrappreżenta klijenti qudiem iqrati Maltin.
Ma ikkalmu, kulħadd sa jkollu. Dr. Kamilleri, Dr. Kamilleri. Kulħadd għandu dritt jitkellem. Ħaj jitkellem.
Aħna qed nifaddejna liġi li tgħidlek.
Dottor issa.
Dr. Kamilleri.
Sa fejna fien is-COCP titkellem fuq the need of a warrant biex inti tippratika bħala avukat u ma tgħidx biss quddiem il-qrati Maltin. Dik kienet oriġinalment ħafna snin ilu u sussegwent kienet imbidlet għaliex il-professjoni tal-avukat ovvjament tradizzjonalment kien avukat kien magħruf li dejjem jaħdem il-qorti u ovvjament mażmin il-professjoni tagħna żvolġiet u għallum illum għandek il-minoranza li jaħdmu l-qorti. Issa. Issa. Fuq il-kwistjoni li semmejt tal-avukat barrani li ġie Malta. Inti għattak m'għandux bżonn warrant. Naqblu imma illi biex u jiġu jippratika taħt il-home title tiegħu, mhux biss għandu kwalifika minn università f'pajjiżu, imma għandu bżonn ukoll il-liċenzja li l-pajjiż tiegħu jagħti lil kull avukat biex kun jista' jippratika.
Yeah, jkun hemm certificate of registration according to the lawyer's directive, it inħarġ mill-president.
Le, sekonda volta. Mela, qed ngħidu affarijiet differenti. Mela we have. Avukat Taljan li jrid jiġi jipprattika Malta taħt l-establishment directive. Issa, biex hu jista' jipprattika Malta? Apparti kwalifika universitari, kwalifika akademika, naqblu li hu wkoll jrid ikollu l-liċenzja warrant sejħilha li trid minn pajjiżu li jista' jipprattika ta' avukat mhux biss għandu kwalifika universitarja?
Dan dejjem jiddependi skont il-liġi nazzjonali tal-pajjiż minn fejn jiġi, sa jiena I'm not aware of any member state fejn m'hemmx dan it-tip ta' warrant, imma jista' jkun xi tip ta' warrant, imma jista' jkun hemm, imma jekk hemm member states fejn inti kull m'għandek bżonn kwalifika universitarja, mela Malta ma tistax timponi li dan għandu bżonn warrant li ma teżistix taħt il-liġi ta' pajjiż.
Naqblu, ma se nikkrew problema li ma teżistix, għaliex sa fejna fien u inti għad l-istess ħaġa. Kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea apparti l-kwalifika akademika timponi xi forma tal-liċenzja. Jew li tkun member of the bar, xi tkun inti tistabbilixi ċerti threshold biex inti tista' tippratika. Li inti graduajt biss mhijiex suffiċjenti. Naqblu żem? Issa.
Inti dejjem trid timxi mal-liġi tal-pajjiż minn
fejn. Naqblu. Issa. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, inti qed tgħid li f'Malta avukat li ma jipprattikax il-qorti. Jiftaħ uffiċċju da, għandu tabella barra, whatever, u qed jippresta servizzi legali. Jiddraftja kuntratt.
Ma jistax jissejjaħ lilu nifsu avukat, però. Ma jistax juża titolo ta' avukat, għax titolo ta' avukat. Għalfejn ta' tija l-orti, titolo ta' avukat. Mux avukat ikun jista' jippratika l-orti, mux biex jqot fil-fittxu tija u jqot jgħal.
Għalix li, għalix li, xieġifi, minn fejn toħroġ li.
Pero, pero, skużawni naqra, skużawni naqra. Mux biex niddefendi l-punt ta' deputat avukat tal-istat, imma a reading of the law, there is no other conclusion one can reach by reading the law. U ħani kwota parti illi letteralment turi dan. Mela, 79, no person shall exercise the profession of advocate, and not a weekend ma advocate, without the authority of the President of Malta, granted by warrant under the public seal of Malta. Issa, seconda, Dr. Camilleri, sussegwentement, l'oath of allegiance and of office, utajlek, I do swear that I will faithfully and with all honesty and exactness perform the duties of advocate in the courts of justice of Malta. Iktar charminek.
Dot, itkellem fil-majk.
Sorry, le, sekonda għal. Jiġifieri.
Le, mux jekk qed ngħid. Imma, ebda persuna, 79, ma tista teżerċita l-professjoni ta' avukat mingħajr l-autorità tal-President ta' Malta, mod tiegħu warrant taħt is-siġil pubbliku ta' Malta. Issa, jekk intom tieħdu l-briga li tmorru taraw meta ġiet emendata di, issibu li oriġinarjament is-COCP kienet titkellem fuq li avukat biex jidher quddiem il-qorti kellu bżonn il-warrant. U ma' żmien peress li l-professjoni legali imbidlet, illi llum kellek numru kbir kif għadna l-maġġoranza laqas jidhru, kien hemm il-ħtieġa li timbidel il-liġi biex l-avukati kollha, inklużi dawk li ma jidhrux quddiem il-qorti, jiġu jaqgħu fil-deal li għandek bżonn warrant. Jiġri għandna din ngħidu llum, possibbli qegħdin ngħidu. Illi l-maġġoranza tal-avukati li ma jidhrux il-qorti m'għandhom warrant daw, mhuma accountable lil ħadd. Tibi jekk le jekk tgħid, Ministru. Ekk mela accountable lil min. Mela jgħid lil min huma accountable jekk m'għandhomx warrant. Jekk m'għandhomx warrant lil min huma accountable. Lil min, lil min, lil min, lil min. Jgħid lil min huma accountable. Mela, Dr. Ellis hekk joġbok għandek il-flor. Ixħal il-mikrofon hekk joġbok, Dr. Ellis.
Iva, imma
għamel il-puntijak, Dr. Ellis, ekki għaxlu.
Nirringrazzja l-Ministru għal-parira mikrofoni tiegħu. Jiena naħseb qegħdin ninsew dak li hemm u li ilu hemm fil-kodiċi tal-Pulizija. L-artiklu 42 jgħid tal-finita dit-taqsima għaliex id-dottoressa għalhekk għamqaltilna li m'hemm imkien fil-liġi, ma l-artiklu 42 tal-kodiċi tal-Pulizija jgħid għall-finita dit-taqsima ta' dal-kodiċi l-kelma ħottab ifisser kull persuna li fil-waqt li ma tkunx avukat jew prokuratur legali jew notar pubbliku kwalifikat kif hemm skont il-liġi ta' Malta jindaħal bi ħlas ta' xi dritt rigal jew remunerazzjoni. Sew bi flus, sew bi ħwejjeġ oħra jew bi tpatti oħra li għamel xi waħda minn ħwejjeġ li ġejjin. Li abbozza jew eħejji li fuq ordni d-diretti fuq ir-responsabilità ta' avukat jew ta' prokuratur legali jew ta' notar pubbliku. Xi affidavit, testament, kontratt ta' beħ, kontratt ta' ċens, jew ta' kiri, trasferiment, transazzjoni, wieda ta' beħ, jew xi kontratti oħra, jew kitba privata oħra, jew xi rikorsi ġuramentat, jew libel, jew nota ta' eċċezzjoni, jew petizzjoni, jew risposta, jew rikorsi jew xi dokumenti ieħor ġudizzjarju ekstraġudizzjarju. B. Li jagħti lil xi persuna parir legali sew bil-fom jew bil-miktub. Ċi? Le, għax aħna qegħdin ngħidu li avukat permettili Ministru, għax kull darba. Le biex titkellem jiena, ma inti ma tħallinix titkellem. Skużi, il-punt huwa illi mhu minnu xejn illi avukat bil-fors irid jippresta s-servizzi tiegħu il-qorti. Il-liġi stessa hawnhekk qiegħed irrikonoxxi li ħadd ma jista' jagħti pariri legali jekk mhux avukat jew prokuratur legali jew notar.
Il-fatt li inti tigradu, sorry, mela,
Dr. Camilleri. Il-fat li wieħed jitgradwa mill-università, mill-kors tal-liġi, ma jfissix li jint avukat. Ija l-warrant, il-warrant li tamlek avukat. Inti għandek biss degree fil-liġi. Għadu kem għara l-onorevoli Ellis, mill-Code of Police Law, il-liġi li semmejtin fil-bidu. Ettaj, li k-espressament. Illi biex inti tipresta servizzi ta' avukat u għemmek itik l-elenku tagħhom, ti tkun avukat biex tipresta dawk is-servizzi. Issa, jekk biex tkun avukat għandek bżonn il-warin, ifissel, jekk int m'għandekx il-warin, ma tista' se komplikata
jasa. Din ilha hekk mill-1947. Qabel ma dbħalna fl-Unjoni Ewropea.
E criminal offense. U subject fil-bidu tar-reat. U avukat.
Le, ministru.
Ara kif id-dixin.
Tant muxek, illi meta konna fil-istatut ta' kumitat, konnedna noqogħdu attenti, ma nagħmlux xi ħaġa differenti minn dak li hemm miktub di. Propju biex inħallu di fis-seħħ, għax di kienet iktar tassattiva. Dik il-problema li kellna.
Din naqblu lil 43 tal-Code of Police Laws mhijiex intiża sabiex tagħmel jew tagħti. Defini, u l-parametri tal-avukat u definition tal-avukat, naħseb hija palesi, naħseb hija palesi.
Arminek, anti-tajt, dak l-artiklu, dak l-artiklu jgħid, illi jekk inti tipprova tagħmel xi waħda minn dawk mingħajr il-warrant, huwa reat, ma sempliċement su.
Dr. Ellis.
Jow sebi, il-liġi tgħid illi biex tippratika ta' avukat, tibgħalok il-warrant. U fil-kodiċi tal-liġi tal-pulizija tgħidlek li ħadd ma jista' jagħti parir illegali jekk ma jkunx avukat, jew prokuratur legali jew notar. U dal-aħħar, u dal-aħħar emendajna il-liġi tan-notara biex nagħmluha illi jistgħu jagħtu l-pariri meta kien qed tiċedem fil-liġi, ma ħafna drabi neġgħu nippuntaw ir-rota. Anzi,
iktar minn hekk għamilna, għamilnija. Għamilnija, illi jekk intu notar taħdem ma' bank, iżomm il-warrant sakemm ma tippratikax ċertu affarijiet hekk għamilnija. U ħallejnija li l-notar jista' jagħmel ċertu
affarijiet. Huwa public officer, mhux
professjonista.
Dr. Buħaġar.
Jekk nista' nintervjeni.
Dr. Buħaġar jekk jogħġbu.
Jiena naħseb li forsi vera liġi li għadek kif kwotajt għandha bżonn ċertu kjarifika. Illa li xina naħseb li hemm distinzjoni bejn avukat small letter li huwa persuna li huwa gradwat bħala avukat. U avukat capital letter li huwa xi ħadd li għandu l-warrant ta' avukat għaliex fil-Malti m'għandniex żewġ kliem differenti. Fl-Ingliż għandna lawyer u advocate. Issa mhijiex espressa fil-liġi. Issa kif kienet is-COCP qabel ma ġiet emendata x'inha dil-emenda l-ewwel darba li qed nara dil-emenda 79 tas-COCP li tgħidlek l-ebda persuna ma tista' teżerċita l-professjoni ta' avukat. Jew jipprovdi servizzi legali f'Malta. Dik hija problema. Dik imma gliner għada.
Le, imma bir-rispett kollu, bir-rispett kollu. Le, bir-rispett kollu dik l-emenda. Dik l-emenda u jiena dakinhar kont antiċipajta, dik l-emenda qed tirrifletti dak li diċi hemm fil-kodiċi tal-liġijiet tal-pulizija.
Dan itlob il-Dr. Buħaġar. Dr. Buħaġar għamlet kumment importanti ħafna meta qrat u qal li dik hija problema dak li hemm issa fl-Act 19 of 2021. Could you clarify why it's a problem? What are the consequences and what as the problem emerges as a result of what? Could you clarify, please?
Dr. Ellis?
Mr. Chairman. Ara, Dr. Soler, jekk din kienet problema meta għaddejna dan l-att, sataċ, int kont prezenti għawni. Tista tgħidilna għaliex ħadd ma ġibdilna l-attenzjoni.
Le,
għax issa qegħdin niġu għaw, inti kont għaw. Kemm intu kemm Dr. Paċ kontu għaw? Għax qegħdin niġu hawnhekk. Le, mhux qegħdin hawnhekk, għax għaliex mid-dehra qegħdin tgħidulna li hemm xi bidu. Ta' xi proċedura mill-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb li tajjeb li kieku din il-korrespondenza mal-Unjoni Ewropea, mal-Kummissjoni Ewropea.
Onorevoli, hemm dimensjoni Ewropea li forsi sottovalutajna. Dik ir-risposta.
Għaliex
dik ir-risposta domanda.
għalix ma biddilna xejn li diġajem fil-kodiċi.
Għamil tu l-punti għaw, doktor Ellis. Doktor Ellis għamil l-punti għaw, doktor Kamilleri.
Doktor Bohaġar, doktor Bohaġar. Ħantik, ħantik, kas, ġviri, reali. Mela, il-malatija, avukat, partner, mi għaj fil-lofu. Għatma, derit l-orti naħseb, naħseb darba fil-karriera taħħa, il-avukat tal-axar 15 sena. Tati per il-legali l-banek, financial institutions, kompaniji, you name it, jidifiri, she negotiates, obviously, deals, but never goes to court. Jidifiri, dik il-persuna, et nifem so, mandiġ zon warrant biex t-prattika.
Dr. Bohaġar?
Ara, il-fat sempliċi, li xaħat, warrant barrani jista jiġi Malta u jipresta servizzi legali kif edha tgħid din l-emenda, juri biċċar li inti m'għandix bżonn warrant Malti għax inkella nkunu qed nostokolaw id-dritt ta' moviment ħieles u dritt ta' stabiliment. Għax anki barrister jew avukat minn pajjiżi. Le, imma daw l-avukati qegħdin jiġu Malta mhux qed jirrappreżentawhom quddiem il-pajjiż.
Dottoressa, qed ħallat żewġ affarijiet differenti. Il-Ministru qed isaqsik. Avukat Malti, persuna Maltija, twildet Malta, ommu missiera Malti, le ma wiġbitex, ministru settaċaċ, ora, Malti, purda, mux ġi minn ma nafxej, i-gradwa mill-Università ta' Malta. Mandux warrant, imma gradwa mill-Università ta' Malta. Att ma der il-qorti, mandu ebda intenzjoni li jider il-qorti. Feta hoffiċu da, u jipresta servizzi legali, għajr għalli jider il-qorti. Dik il-persuna jekk fimtek sew 5 minuti ilu, 10 minuti ilu, inti ddikjarajt li dik il-persuna m'għandix bżonn warrant biex tippratika. Ekku.
Skont il-liġi jiena ma narax li dik il-persuna għandha bżonn warrant.
Fis-serjetà oweja, oweja. Jiri, għax doktor Bohaġar qed tajtek, kulħadd ibaxxri rasu su tkellem l-oraklu, imma bir-rispett kollu tajjeb jaħni din
nejn. Jiena tmet jiġri l-oraklu, jiena tħadd bħal-Pilatu fil-kredu għaw ġew.
Tieni ċar. Ara, jien il-Ministru responsabbli għandi hawn l-avukat tal-Istat. Id-deputat tal-Istat u avukat l-iktar avukat għoli fl-fliju segreteri, ċnamel, iġeri fuq minnu qotjen, insib xaħat ta' d-dejmina u barra unajk li t-tini pari, bil-rispet kollu.
Jina naħseb li emenda bħal dik kienet t-ġustifika li kif aħna ntqajna mija kemm il-darba biex niddiskutu il-liġi tal-avukati kont nippretendi. Illi di, l-ewwel net li kienet t-ġiskussa qabel, mux stemb indunajna wara. Għax kif għallu l-kollegi ġviri kienaw doktor soli prezenti u ħatma sollevadi. U kont nippretendi. Illi, inti kont batalina u b'mod konna niddiskutu għaw naraw. Imma jena li għaddi di għadda.
Il-kont niddiskutu 13 sena. Doktor, muxie? U ħatma sal xej.
Le, le, le.
Tkom il-bib kam il-darba u tibbu fil-darba il-liġi għafet form.
Mela, onorevoli, onorevoli, mela, ħanajdu kollox. Sekonda għal. Mux ma sal xej. Il-Ministru ta' qablek tagħna assigurazzjoni illi kien hemm bil fuq dak l-abbozz. Kull sena għalilna li fl-ewwel ta' Ottubru il-President tagħna kien ħajħabbara u mhux l-Ottubru.
Jiena ħan insisti, jiena jekk ħan ipproċedu tal-mod ħan insisti. L-ewwel hekk illi jekk qed tagħmlu referenza kif għamiltu għal xi proċedura li għaddejja mal-Kummissjoni Ewropea dawn jiġu tejbil tħalli aħna nkunu nistgħu nifhmu eżatti xiri tiġi indirizzat.
Mhux qed jgħidule.
Na, skużi, issa tħallna fi situazzjoni fejn aħna qed niġu nintalbu niddeċidu dwar xi ħaġa. Illi m'aħniex ċari dwarha. Hemm interpretazzjonijiet differenti, jiena fl-opinjoni tiegħi u minn dak li riżulta mill-Kumitat. L-interpretazzjoni proprjetà hija ċara, l-intenzjoni dejjem kienet li jekk inti titteżerċita, tittamela ta' konsulent legali għaw Malta, irid ikollok il-warrant. Jekk inti Malti, għax ta' hawnhekk u ħadd tipprovdi servizz legali, trid il-warrant. Jekk inti barrani ġej hawnhekk dik qed applika regoli kif qed jgħid Dr. Kamilleri. U dak dejjem kien l-understanding tant illi meta Dr. Ellis ġibet l-attenzjoni għal Code of Police Laws fil-Kumitat, ġieli tista' xi nista' qabel, waqafna. U għadna attenti li dak li hemm fil-Code of Police Laws ma mistoħx ma nagħmlux xi ħaġa oħra fliġi oħra li hija inqas minn dak li jgħid il-Code of Police Laws x'idda dik il-protezzjoni. Issa jiena aħna lesti nikkoperaw. Aħna li għandu konsegwenzi, mhux hekk.
Jekk hemm bżonn dak ir-reat inħarxu iktar. Aħna, iva mela, aħna jiena naħseb l-Unjoni Ewropea biex qed impori fuq pajjiżna illi innaqsu r-rekwiziti biex xi ħadd jagħti il-servizzi legali. L-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni ċoja Ewropea, tista' tindaħal biss fir-rigward tal-freedom of establishment. Issa, iva, ovvjament, kollox kif naħseb jiena, jimporta. Le, jiena m'iniex għarif bħalek, imma jekk ma jimportax tinterrompini, x'għax għandek ħabta li kull meta nitkellem tinterrompini.
Ejja, doktor, komplu foka fuq l-argumenti jak.
Jekk hemm bżonn nagħmlu dal-aptitude test ħalli ċittadini oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Ikun jistgħu jeżerċitaw il-professjoni tagħhom skont il-rikonoxximent li jiena tagħhom fl-istat tagħhom, nagħmluha mhix problema. Ħadd m'għandu problema illi jiġu f'pajjiżna jipprattikaw nies illi jiena tagħhom rikonoxximent fil-pajjiż tagħhom, imma dan mhux għaskapitu tar-rekwiżiti ta' minu għaw Malta qiegħed jagħti servizzi legali.
Dr. Buħaġar, jekk jogħġbok? Tikklarifika punt. Dr. Apolina.
Dinnaħa mhux qed taqbel li nipproċedu bl-emendi għal-liġi oħra li mhijiex il-liġi li għandna quddiemna. Ġifieri jekk ħa l-Ministru għandu l-intesa li jibqa' jinsisti, dinnaħa tagħmilha ċara li proċeduralment this is totally out of order, right? U li allura ma nista' naċċettaw li nimxu b'dal-mod.
Jiena jekk nista' nindirizza punt. Jekk nista' nindirizza punt.
Illum, minuta.
Jekk nista' nindirizza punt. Jekk nista' nindirizza punt li qajjem l-onorev.
Aħna llum il-tajna biex nagħmlu l-169.
Jekk nista' nindirizza punt li qajjem l-onorevoli Ellis u anke aċċenna li ja Dr. Camilleri. Jekk naturalment dak huwa l-ispirtu ta' din id-diskussjoni u għalhekk qed ingħaw biex intejbu dak li hemm, imma jekk huwa minnu li konna qgħu, però jekk irriżultaw affarijiet sussegwenti wara li ġiet ippubblikata l-liġi l-Act 19 ta' 2021 u dawna huma affarijiet konċernanti il-Kummissjoni u l-Member State innifsu li huwa aħna u dawn huma ta' natura konfidenzjali wkoll. Allora ma jistax wieħed imbagħad jikkondanna jew lill-Ministru jew kull min whoever convened this meeting sabiex nimxu l-qoddim. Għax imbagħad.
Ara, qegħdin nagħmlu distinzjoni. Ara, qegħdin nagħmlu daqs distinzjoni bejn min hawn preżentijaw biex jgħid tiegħu. U min hawn preżentijaw li fl-aħħar mill-aħħar ikollu jgħollu jiedu jerfa' responsabilità ta' dak il-ħin. U apprezzaw ukoll li jiena u Dr. Ellis u kif ukoll il-membri l-oħra mill-aħħar tal-gvern ma nippreżentaw x'inna biss. Rappresentaw il-kostituenti tagħna imma rappresentaw ukoll il-gruppi parlamentari tagħna. Allura jaħna qed noqogħdu attenti wkoll ma jekk niġi hawn nikkommetti ruħ xi ħaġa qed inkun ċert illi il-min qed nirrappreżenta jien huwa konxu wkoll. Aħna minna diskussjoni fil-grupp parlamentari tagħna dwar il-punti li semmew fil-liġi l-oħra, fuq dal-punt ma tistax li konsultajt għax issa skoprejt id-dettall, għax kelli ċans. Allura jien qed nissuġġerixxi illi nifquaw din immorru lura biha, jħammur lura biha għandi grupp parlamentari u ħanispjega id-diskussjoni li kellna hawnhekk, naraw l-emendi flimkien jekk hemm bżonn u nimxu minn hemm. Imma ma nistax naqbad naħrab il-bot għax jien ċert illi jekk ħa naħrab il-bot meta jkolli d-diskussjoni mal-kollegi tiegħi jgħidu li jisma' kif ħrabt il-bot id-din. Jiena nista' mmur nispjega dan kollu li qed tgħidu intom ta' din il-proċedura tal-Kummissjoni Ewropea u ta' dal-bżonn, mela le, imma ma nistax naqbad niddeċidu aħna hawnhekk.
Inti għandek xi ħaġa oħra, Doktor
Ellis. Mingħajr ma nipprova nfixker, ġifieri kif qed tilkom, jiena l-bieraħ ma setax issir il-laqgħa għamilni għallum. Jekk hemm bżonn, naġgħu niltaqgħu, ġifieri m'għandix diffikultà, imma
trid iż-żmien tiegħek biex tikkonsulta. Doktor Ellis.
Fatt għalhekk.
Ixa l-mikrofon?
Nixtiequ illi il-preoccupazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar din il-ħaġa ikunu disponibli għal din in-naħa tal-Kamra. Għax konfidenzjali huma konfidenzjali, irridu nkunu nafu x'qed jippreoccupa lill-Kummissjoni. Għax jiena le, permettili, ma għaliex inkollu tinterrompini, Ministru. Għaliex.
Fok, doktor Ellis, u għajk l-argumenti tijak.
Dix interrott, mbatt nitla fil-fil.
Fil, trenjati, biex tibqa' fuq.
Il-punt huwa, jekk hemm xi preoccupazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, aħna rridu nkunu nafu x'inhuma ħalli nkunu nistgħu nindirizzawhom u ħalli anki aħna jixinniġu biex nispjegaw x'pożizzjoni għandna nieħdu, rridu nkunu nafu x'inhi l-motivazzjoni tal-emendi proposti. U l-fatt illi l-gvern huwa daqshekk riluttanti illi jiċċirkola din il-komunikazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, tagħti lokal tħassib.
Dr. Andrea Bahadjar, Deputy State Advocate. Jekk nista' niċċara, aħna kenna EU pilot u x'gejna. Tista' kenna EU pilot u EU pilot is usually it's a fact-finding mission, it's not a formal infringement. Issa aħna irrispondejna u provajna għamilna overview ta' situazzjoni f'Malta u spjegajna illi f'Malta il-warranty essenzjalment richiesta biex inti tippratika qudiem iqrati nazzjonali. Mhux biex inti tagħti paririjiet legali għax inkella tkun ostakolu par excellence għad-dritt ta' moviment ħieles għax inti jekk diġà għandek liċenzja mill-pajjiż tiegħek u ġejt Malta reġistrajt ruħek legalment li inti qed tipprattika taħt it-titoli tal-pajjiż tiegħek, inti ma jistax ikollok imbagħad rekwiżit li jkollok warrant Malti biex inti tagħti parir legali.
Femni dal-Parlament
tista' tispjega ftit il-proportionality test hekk jogħġbok. Da test li għaddej minna
jaħdem ta' veterinarju per
eżempju. Il-proportionality test hija xi ħaġa oħra direttiva oħra illi inti illi daħlet fis-seħħ ukoll fil-Liġi Nazzjonali permezz ta' att ieħor illi inti meta tagħmel changes illi ħajrestrinġu l-liġi suppost tagħmel dal-proportionality test li jintbagħat il-Kummissjoni fis-sens illi mhux il-liġi li tkun ħatgħaddi tkun proportionate. U ovvjament imbagħad isiru komunikazzjoni mill-Kummissjoni għax trid taċċetta il-restrizzjonijiet li tkun għamil.
Dr. Kamilleri. Minn m'ebda restrizzjoni. Dottor, naħseb jew mhux qegħdin niftehmu. Li barrani jiġi Malta u jippratika bil-home title tiegħu m'għandux bżonn warrant. Tieħa nibqa' nirrepeti għad nawżija. M'għandux bżonn warrant Maltija. Il-avukat Taljan li ġi jippratika Malta taħt l-establishment directive m'għandux bżonn warrant Maltija. Diment li għandu liċenzja maħruġ mill-istat tiegħu minn pajjiżu jista' jiġi hawn Malta u qegħdin qed jitkellmu fuq. Fuq restriction.
Dr. Buħaġar, tkellem fil-mikrofon hekk jogħġbu.
Issa. Dawk l-avukat Malti, għax qed ngħidu żewġ affarijiet differenti. Mela l-ewwel bdejna bil-Foreign Legal Malta. B'saqqa waħda bdejna nitkellmu fuq il-Malti. U jekk fimtek so, il-Malti, u narġa' ngħidlek l-istess ħaġa, Malti, twilet Malta, ġenituri Maltin, m'għandu ebda konnessjoni Ewropea ħlief Malta, inti ddikjarajt illum. Illi jekk da ma jersaqx lejn il-qorti u jagħti servizzi legali m'għandux bżonn warrant. Hekk qed tgħid. U tikkonferma dajt biri. Issa. Il-barrani allura, l-avukat Taljan li jiġi hawn Malta. Jekk hu kull m'għandu diploma jew għandu il-xismuha mill-università. Imma m'għandux liċenzja mill-Italja biex jippratika avukat. Da jista' jiġi Malta u jagħti pariri legali.
Jekk fil-pajjiż tiegħu jista' jagħmel hekk?
Le, mhux hekk qed ngħid. F'pajjiżu għandu bżonn liċenzja apparti il-xisima il-degree. Jiġi hawn Malta da. Ma ħadix il-warrant mill-Italja.
Skont il-liġi l-Italja x'tgħid, għax jekk il-liġi l-Italja tgħid li għandek bżonn il-warrant Taljan biex tippratika l-qorti biss. Mela l-sitwazzjoni hija l-istess bħal-Malti, ma nafx issa liġi Taljana.
Jiġi xiri. Avukat Taljan, jekk ġo pajjiżu jgħid li għandu bżonn liċenza biex jagħti servizzi legali kollha, jekk jiġi hawn Malta għandu bżonn din liċenza biex aħna nirrikonoxxuha. Tajjeb, hekk qed tgħid. Hemmhekk, hekk. Hekk qed tgħid inti.
Jekk I understood you correctly.
Mela, let me explain. Sorry, maybe I'm not explaining myself correctly. An Italian lawyer. L-Italja l-liġi Taljana tajt illi inti biex tippresta servizzi legali, mhux il-qorti biss imma in ġenerali, għandek bżonn apparti il-degree, għandek bżonn liċenzja, jew għandek bżonn tkun bar examined. Mela dak biex jiġi Malta u jiftaħ uffiċċju ma jersaqx lejn il-qorti, irrid ikollu irrid ikun ġab il-liċenzja mill-Italja. Naqblu? L-avukat Malti issa li ħajjagħmel eżatt l-istess ħaġa bħal dal-avukat Taljan, jista' jagħmilha mingħajr il-warrant.
Illa għaliex il-liġi Maltija ma tgħidx li għandek bżonn.
Il-liġi Maltija tgħidlek illi biex tkun avukat. Jiġifieri ħa nagħmlu l-Malti.
Kif għamilniha hija kontra l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Kif inhi worded, kif inhi worded, if it's a rule kif inti għandek.
Ok, ferra, Ministru, Ministru. Nista' nagħmel proposta. Għax jidher li għawdi l-urġenza kollha.
Dika ċara. Le, ma dika ċara. Aħna hemm żewġ modi kif tista' tipprov di servizz legali f'Malta. Waħda hija li tkun Malti, iġġib il-warrant u tipprov diha u Malta. U l-oħrejn li tkun barrani, tiġi għaw Malta imma tkun liċenzjat minn barra minn Malta. Mela m'hemmx diskriminazzjoni, jekk xi ħadd imma jiddeċidi li jistudja barra minn Malta. Laħa ġab digri fil-liġi. U jiġi għaw Malta, irid jadatta ruħu. Ovvjament, jadopera is-sistema li għandna aħna, jiġifieri irid iġib il-warrant. Biex jippratika, jekk m'għandux. Le, għax għandu. Di għad diskriminatorja semaj. Għax li uħar mandu xej għallu.
Huwa ostakolu ġdid tal-free movement, għax inti l-lawyer's directive tgħid li jekk inti diġà għandek certificate of registration under your home country title to practice in a member state, you shouldn't be required to get any other national authorization. Imma dan il-paragrafu ġdid tal-article 79 tgħidlek. Nibda persuna u tista' teżerċita professjoni ta' avukat. Jew jipprovdi servizzi legali f'Malta. Dik fija nifisha tikkattura anke servizzi legali taħt titolu ta' pajjiż.
Ma dik catered form. Dik mhux il-problema. Il-problema hija li ngħidu.
Ma tikkawża l-problema. Ma l-Kummissjoni Ewropea żgur.
Ejja nista' jsiegħu. Naqblu illi fejn hemm xi ħadd barrani illi għandu liċenzja barra minn Malta biex jipprovdi servizz legali u jiġi hawn m'għandux bżonn il-warrant, dika solvuta. Dik qed naqblu li m'għandux bżonn il-warrant għax għandu liċenzja ta' barra minn Malta.
Għandu bżonn il-warrant biex jidher qudiem iqrati Maltin u biex jidher f'ismu għax jista' jidher ukoll ma' avukat Malti.
Iva, dik ara.
U jassisti,
kif ġiriex.
Għax il-fatt il-lawyer's directive it caters for the situation.
U tiġi ħafna biex jiena jkemm il-darba innotajta li tiġi. Ma dika orrajt, il-problema hija persuna Maltija li tiddeċiedi illi tibda tipprovdi servizzi legali. Tika għandha bżonn il-warrant. Għax m'għandix wieħed minn barra minn Malta, mhux qed tiżufruwixxi minn wieħed minn barra minn Malta, trid ta' pajjiża stess, trid ta' dak li għandha ċittadinanza.
Qiegħda worded is 79, issa ma tagħmilx dik id-distinzjoni. Allura ma tagħmel problema, jkollix meta tara, it's going to raise a level
żewġ. Taqbel miegħi fuq di li jekk inti Malti u trid tipprovdi servizzi legali, aw Malta għandek bżonn il-warrant.
Kif inhi l-liġi issa? Aha. Kif inhi l-liġi emendata issa, jiena qed ngħid.
Le.
Jiena qed ngħid, issew tipi.
Mhux qed ngħidlek hekk jiena. Jiena qed ngħidlek illi
il-xahar grada mill-università.
Dejjem kienet hekk.
Dejjem kienet hekk illi jekk inti Malti u ħatiprat tifri servizzi legali u Malta, mhux tidħol il-qorti għax dika l-ovvju. Ħatipprovdi servizzi legali u Malta għandek bżonn il-warrant. Jekk inti Malti, jekk inti barrani. Għandek il-liċenza ta' barra minn Malta u tużaw Malta.
Dejjem kienet il-general understanding. Però fil-liġi strettament, m'imxin xi jgħidlek li inti biex tiftaħ uffiċċju toqgħod tagħti pariri legali mingħajr ma tidher
għandek. Ħan semmi eżempju li ġara vera.
Ila tajta xi
ħan semmi eżempju. Każ vera, mhux ħan semmi. Dr. Kamile. Ħan semmi eżempju li ġara vera. Kenna persuna li kella il-warrant avukat li ltabet ħartija ta' kompliċità fiqtil u tteħidla il-warrant. Dal-persuna mar jiftaħ l-uffiċċju u jagħti l-pariri.
Jista' jagħmilha.
Le, ma setax jagħmilha.
Imma jista' jagħmilha.
U meta ġraddi.
Id-dottore, tajk li jista' jagħmilha.
Le, qed taqra liġi tajt li ma tistax
tagħmilha. Le.
E puntu għalhekk.
Dottora Bela?
Dottora Bela?
Dottora Bela, chi oggi?
Mela, dottora Bela, ma il ministero della giustizia e della governanza, ho stato a me il punto particolare. Mela,
aħna qed ngħidu li fejn għandek barrani u ġej Malta jippresta servizz legali, ħaj jipprovdi servizz legali skont ir-requirements dak il-pajjiż. Jiġifieri, hekk huwa Taljan, huwa ħaj jippresta servizz skont il-warrant Taljana, jew kif huwa l-ekwivalent tal-warrant Taljan. Hekk kienu Franċiż l-istess ħaġa, hekk kienu Daniż l-istess ħaġa, semmek binna. F'każ li inti jkollok issa eżempju ħanati, f'każ inti jkollok stat membru li jgħidlek inti l-warrant jew l-ekwivalent ta' warrant għandek bżonnu biex tippresta servizz qudiem il-qorti dak il-pajjiż. Iżda mhuwiex neċessarju biex tagħti servizz legali, ċoje li inti pereżempju tagħti parir fuq innaf liġi Ewropea. F'dak il-każ mbagħad inti jekk taqbad il-Malti u tgħidlu sma. Biex tippresta servizz legali u ċoje jew tidher qudiem il-qorti tirrappreżenta klijenti tiegħek. Jew tagħti parir legali bil-fors għandek bżonn il-warrant. F'dak il-każ però m'aħniex qegħdin nagħmlu positive discrimination f'dak li huwa il-barrani u innaqsu ċertu drittijiet lill-avukat Malti issa ippermettili. Apparti minn hekk, din qed ngħidha wkoll l-Equality and Non-Discrimination Directive titkellem fuqha issa. Jiġifieri dak huwa punt li jridu naraw. Apparti minn hekk, hekk inti tara l-Law of Allegiance aħna nieħdu bħal-avukati. Huwa ċar u dak inti huwa li tuħu meta inti tuħu l-warrant għandek id-dritt li tuħu il-ġurament. Il-ġurament jgħid quddiem l-qrati ta' Malta mhux biex tippresta parir legali jew lill-kumpanija jew lill-persuna individwali. Jiġifieri meta inti tuħu l-ġurament, il-ġurament huwa ċar quddiem l-qrati superjuri inferjuri tal-pajjiż. Mhux biex inti tagħti parir il-lej B u C. Dik l-opinjoni tiegħi.
Okay, mela, dottoressa, l-Article 79, li titkellem 79, di li tajt li any advocate practicing in Malta needs a warrant by the president. Mela allura, advocate, il-kelma advocate, x-definizjoni tittuha intom?
Il-kelma advocate, ma tajtu a person who pleads before the
imperial. Ma men fej toħroġ di?
Mux ma men
fej toħroġ? Ok, mela, ma nistawx ninjoraw, ma nistawx ninjoraw il-Code of Police Laws. Fejn edha titkellem fuq tawtin? U tgħidlek li persuna li għamela ta' avukat?
Dr. Buħaġar, jekk joġobha?
Jiena kif diġà qed naħseb li Code of Police Laws ma tagħmilx distinzjoni ċara bejn min hu avukat għax għandu l-warrant ta' avukat u min hu avukat għax studja bħal-avukat. Jiena naħseb li dak il-provvediment hija temm to avoid malpractice fejn għandek persuna assolutamente mhijiex kwalifikata u li qiegħda tagħmel dan it-tip ta' xogħol. Issa jekk nista' nġib paragun, jiena ltqajt ma' dil-istess anomalija fil-liġi li titratta dwar il-burdnara. Issa aħna tradizzjonalment il-burdnar huwa a very specific type of person li għandu liċenzja biex jipprovdi ċertu xogħlijiet li jħodd ġewwa l-portijiet ta' Malta. Issa, meta kont qed naħdem fuq xi kwistjoni dwar il-burdnara, irrealizzajt illi fil-liġi Maltija, fil-Maltese version tal-leġiżlazzjoni dwar it-trasport, din il-kelma kienet qed tintuża b'mod wiesa' biex tkopri kwalsiasi ħoljer. Il-ħoljer huwa kwalsiasi provditur ta' trasport bil-vehicles. Illi jista' jittrasporta l-gut anki jekk da m'għandux liċenzja ta' burdnara. Ġifieri dawn l-anomalijiet fortunatament jeżistu fil-liġi tagħna u jiena naħseb li f'dan il-każ peress li fil-Malti m'għandniex an equivalent to the word lawyer, imma aħna kwalsiasi lawyer ngħidulu avukat anki jekk m'għandux il-warrant, allura il-Code of Police Laws qed tħallat iż-żewġ affarijiet u mhix qed tagħmilha ċara jekk inti għandek bżonn warrant jew le.
Dottor, can I ask you a question, please?
Dr. Kamilli?
Jekk il-liġi Malti, mela, all right, we agree to disagree, aħna t-interpretaw motu, u intet t-interpretaw motu. Kieku kellna niċċaraw għad il-liġi? Unejdu illi kull avukat Malti, mhux biss min jaħdem il-qorti, ma kull min jipresta servizzi legali, għandu bżon warin. Would that law be in breach of EU law?
Mux jini reperkussjoni?
Mux jekka xin si forsi nistam solvu għaddak il-mod?
It would be in breach of EU law if we do not specify that This is without prejudice to the fact that he may already have a warrant from his own country. Then it would not be impeachable. Imma kif kienet qiegħda,
ġifieri jekk Malti, ġifieri jekk Malti.
Kienet qiegħda hija kategorika li inti anki biex tipprovdi servizz legali taħt it-titoli ta' pajjiżek. Għandek bżonn il-warrant
li hija
an additional hurdle.
No.
Dikki hija an additional hurdle. Qatt ma kienet intiża.
Jiġifieri Malti. Eżempju ċar. Aw jiena b'avukat wieħed li ġralu l-kontra, ma ħalliha. Malti. Illi ddeċida li jmur jistudja l-Italja. U għamel il-kors tal-liġi l-Italja. U ħa il-warrant biex jipprattika l-professjoni ta' avukat l-Italja u bad jiġi hawn Malta. U jista' jipprattika hawn Malta bil-warrant li għandu l-Italja. Bil-liċenza li għandu dikha, no problem whatsoever dwarha. Jiġifieri jekk niċċaraw dik, solvuta. Però li nitilqu mill-punti li ngħidu illi jekk inti avukat Malti, taħdem hawn Malta, qexta hawn Malta, m'għandekx konnessjonijiet ma' ġurisdizzjonijiet oħra u m'għandek bżonn warrant, dik hija problema kbira. Jiġifieri kellha jkollna pratikament avukati mhux regolati hawn Malta. U dik għandu.
Mela, grazzi Mr. Chairman li fl-aħħar jena tajt l-apport.
Uwej, għaj li t-tkellem, il-nofsa na nisimaw t-tkellem.
Mela, l-ewwel xtaqt nindirizza il-punt li għajme Dr. Flera Bela dwar il-ġurament. Jekk hemm problema fuq il-ġurament, inwissuha, inwessaw il-portata tal-ġurament, ħalli anki jorbot li minħajħu l-ġurament fil-rigward tas-servizzi legali li ħajpresta. Għax il-ġurament kif inhu llum, verament, u applikabli fil-rigward tal-dmirijiet ta' avukat u d-dim il-qrati. Ma dam ma jfissirx li b'daqshekk għax il-ġurament jgħidlek allura avukat l-operatti huwa ristrett għal kwistjoni tal-qrati. It-tieni ħaġa, l-analoġija li għamlet il-dottoressa Buħaġar mal-Burdnara. Naħseb hija analoġija mill-iktar infeliċi. Għaliex Burdnara huwa closed shop. Il-numru ta' Burdnara huwa limitatu ristrett. U għar istret, jena għadni kem nafqas, xan xaħat xtara licenza ta' Burdnar, eluf ta' euros gbar. Ok, mux tal-li jek, tal-li suppos, kwanunkwe un konsenjatarju, għandu dritt illi rilaxxja l-merkanzija tijow mil-port, u dan id-dritt mux dejjem huwa rikonoxxut. Jiġifieri, mentri hawnhekk aħna għandna situazzjoni, fejn? Kull min iritu u kull min għandu l-kwalifiki, jista jitlob illi jena tal-warrant avukat. Ma' u lebda klobs xoppa għonek. U t-tielet punt huwa. Għax inti għattejt small advocate u big advocate. Ma veru, għandek raġu.
L-unna ħanġibu jħed heavyweight minn għawdeċ.
L-università, kombinazzjoni kellna qabel ma ġejt in presentation mid-degan tal-università, ma tagħti l-ebda rikonoxximent lil-ħadd ta' avukat, ir-rikonoxximent ta' avukat jagħtih l-istat. U huwa rikonoxximent uniku. Ġi ma nistgħux ngħidu hemm avukati tas-serja u avukati tas-serje B. Dawn huma l-punti issa jiena li kont ħan ipproponi huwa. Illi l-artiklu 79 illi fl-artiklu 79 nagħmluha ċara. Illi dan l-artiklu blebda mod ma jippreġudika id-direttiva li semmejna l-Lawyers Directive. L-Lawyers Directive tibqa' topera. U jekk il-gvern għandu jagħmel aptitude test wara 3 snin, jagħmlu dan l-aptitude test.
Jekk nista'
Dr. Buħaġar.
Għax qabel semmejt l-aptitude test u xtaqt insemmi xi ħaġa fuqha. Il-liġi tagħna l-SL 12.17 li titrasponi l-Lawyers Directive fil-fat, diġa tipprovdi għal-possibilta li jista' jkun hemm aptitude test, però kif diġa preċiżajt, dik hija essentially up to the University of Malta or else up to the Qualification of Recognition Center, qabel kienet tissejjaħ l-MQRIC, issa ma nafx eżattament x'tissejjaħ. Għaliex dawk propjament jiddiljaw bil-comparison of qualifications u jagħtu ċertifikat ta' ekwivalenza. Jiġifieri inti jekk inti diġà għandek ċertifikat ta' ekwivalenza, ma jistax ikun hemm l-ebda tip ta' aptitude test, għax l-aptitude test hija hemmhekk diġà biex inti tingħata dik iċ-ċertifikat ta' ekwivalenza li inti d-digri tiegħek huwa l-istess bħad-digri barrani.
Dr. Buħaġar, kien hawn dan il-punt imma. Jekk xi ħadd ikun jaħdem biex jagħti pariri legali wara li ġab id-digri tiegħu mill-università u jkun qed iġipruħu ħażin. Int kif tista' twafqu milli jkompli dik il-prattika?
Jiena dak il-punt.
Għax il-warrant qed jgħidu illi huwa ċavetta illi dak l-individwu qiegħed jaħdem.
Għaliex nidħol fil-mertu. Tajja kemm bżonn warrant għal dawn l-avukati jew le. Jiena qed ngħid il-liġi. Kif inhi worded bħalissa minn ajr ebda value judgment, ma tiftitx warrant biex inti kemm tagħti parir legali fil-fatt qiegħda fil-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili li fiha nifisha kulmat ir-regola hija l-proċedura ġewwa l-qorti, jew il-proċedura li għandha x'taqsam ma' proċedimenti ġewwa l-qorti. Inti x'tagħmel fl-uffiċċju tiegħek dik ma tirregolaħiex. Issa, jekk hemm bżonn, jekk il-gvern iħoss, jew jekk hemm bżonn il-Parlament iħoss li hemm bżonn tal-liġi li tirregola l-attivitajiet tal-avukati, jiena nista' nkun dik il-persuna li ħanejdilkom le għax aħna bħall-avukat tal-Istat.
Dr. Buħaġar,
jiġifieri kif għatlek qabel. So, ok, there is maybe we disagree on interpretation fl-għamil laħa koll avukati u dak xogħolna jiġifieri nagħmlu l-argumenti tagħna minn jinterpreta liġi mod jinterpreta mod ieħor. Imma jiġifieri jekk qed nifhem so minn ebda impediment fil-liġi Ewropea illi tirrestrinġi pajjiż illi jimponi li inti biex tippratika bħall-avukat, jiġifieri fis-sens wiesa issa, irid ikollok liċenzja, warrant, ċertifikat li tkun whatever. Jibim hemm xejn tantu veru meta jiena saqsejt fuq l-avukat Taljan. Inti għat li jekk f'pajjiżu biex hu jippratika anki fis-sens wiesa jeħtieġ liċenzja, biex hu jista' jiġi Malta u joffri servizzi legali għajr għall-qorti għandu bżonn dik il-liċenzja. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, m'hemm xejn fil-liġi Ewropea li l-istat Malti timponih milli jiġifieri jekk il-wording mela ta' in poche parole.
Il-proportionality test ma naħseb dik forsi diġà tieħdet in konsiderazzjoni meta din l-emenda.
Because all I'm saying
il-proportionality test li sar fuq il-bin l-antika x'ovvjament inti suppost il-proportionality test ta' din qabel.
Ekku.
U l-Kummissjoni taċċetta jew le dawk l-emendi, jiġifieri din l-emenda li żdiedet fil-Kumitat, ovvjament il-Kummissjoni la kienet tieħdet into consideration the proportionality test u lanqas għadha ġi certifikat tal-Kummissjoni.
Imma Dr. Saliba, ma if I understood correctly, il-problema tal-Kummissjoni kienet dak l-artiklu li ikkwotajt qabel u li fa fil-fatt għamel referenzi għall-Onorevoli Zinzat Soppardi, jettejt, illi jibinti biex tipprattika u Malta, għandek bżon the warrant bis-sil tal-President u għodem. Dak naqlu, I think il-wording mhux feliċi hemmhekk, trid titkompla dik is-section dak l-artiklu fejn jiżdied jew liċenza maħruġ mill-pajjiż tiegħu whatever. But in order to try and reach a happy medium, we seem to be disagreeing on the interpretation of the law. Maybe il-wording mhux daqsna feliċi. To try and overcome this impasse. Jekk aħna niċċarawha dik il-liġi tas-COCP 79, għax inti semmejtha xejda fis-COCP. Għandek raġun, fil-fatt il-Kamra tal-Avukati għalhekk ilha snin tinsisti li għandu jkun hemm stand-alone legislation li tirregola l-avukati. Għax naqbel biha illi ma nħoss li in this day and age liġi li tirregola l-avukati għandha tieqfa' fis-COCP għax illum il-maġġoranza tal-avukati ma jagħmlu l-qorti. So yes, I agree. Ma dik mhix xi ħaġa li nista' aħna minna proposti tagħna ma ġewx aċċettati. Anyway, issa let's not go there. I'm saying in order to overcome this impasse, had we to amend the COCP article, whatever it is, biex niwerdjaw ħall-iżgur ma hemmx issues ta' interpretazzjoni tagħhom, nagħmluha ċara daqs il-kristall illi biex inti tippresta servizzi legali jkunu x'inkunu teħtieġ warrant tal-President jew ekwivalent mill-pajjiż tiegħek minn fejn ġej, jekk huwa ovvjament barrani. If we had to
reads that agreement, would we be in breach or possibly be in breach of EU legislation?
There is the possibility that the Commission might attack the fact that we didn't conduct a proportionality test. That is up to the administration would have to do that. I mean, it's an administrative thing, it's not really a legal thing, but that is the only obstacle that I see.
Because it's, I don't want to, I mean, but I think it is very worrying. Meta kolla ma dil-mejda din naċċettaw li l-maġġoranza tal-avukati l-lum ma jaħdmux il-qorti u ma l-minoranza li jaħdmu l-qorti jidviri għan din nejdu li għan ispiċċaw bil-maġġor parti tal-avukati u ma kolla daw jgħamlu li jridu. Mum accountable lil-ħadd, sa muċet najdu. But I think it's very risky, u jidviri daw jekk qed ngħidu li l-avukati jistgħu jagħmlu li jridu daw issa. Jiksru jagħmlu li jridu daw, ifottu n-nies, whatever, ħadd ma jista' jħobb assikonta tagħhom. Jiena impoġġi fuq il-bord tad-disċiplina tal-avukati. Nintaqgħu darba fil-ġimgħa. U jkollna tlet kawżi fil-ġimgħa ta' kawżi ta' disċiplina kontra l-avukati. Jiġifieri daw nista' ngħidlek li l-maġġor mhux il-maġġor hemm numru minnhom li mhumiex avukati li jkunu qed jippratikaw l-qorti. Jiġifieri daw qed ngħidu li bl-interpretazzjoni tiegħek
il-maġġor parti
kollhom diġà liċenzja mill-pajjiż minn fejn.
Qed ikollok ħafna Maltese lawyers li m'għandhomx worry.
No, that's what I'm saying. No, I'm saying with your interpretation of the law. Illi you don't need a warrant to practice law in Malta, għajr biex tmur il-qorti, I wouldn't have had jurisdiction on these people. This is what I'm saying. Dak il-punt li għax tlew il-Dr. Buħaġar.
My point was that, you know, the fact that you go to court doesn't mean you have a warrant. You have a warrant so you can go to court. Most people get the warrant and barely use it. Like myself, I barely appear in the Maltese courts. I appear before the European Court, and I need my warrant to appear before the European Court as well. No, but we have to make a distinction between having a license and using that license. The warrant, at the end of the day, is a license. It depends on the company. There are gaming companies who might want a lawyer who doesn't necessarily have a warrant, and then there are gaming companies who might want a lawyer.
Okay, but no, I think we need to make a distinction because, Dr. Bahadur, today you have a number of lawyers who do other jobs in the sense, mux bajjada jowek, imma per eżempju l-lum għandek, MLRO, jow daw it-tip, issa dak, you don't really need to be a lawyer, you can be an accountant, you can be anybody, you can be an MLRO, timent li tissodisfa ċerti kriteri. Issa, jekk jien għażilt avukat bla warrant biex joqgħod MLRO, hemmhekk m'għandix problema. Imma fil-moment li jien issa bħala l-employer dort fuq dak l-avukat MLRO bla warrant u tlaqtu pari biex jiktibli kontratt ta' tlattu pari legali fil-fema tiegħi, this is where we don't agree, fil-fema tiegħi biex u jista' jippressa dak is-servizz għandu bżonn wert. Issa, inutili noqogħdu niddiskutu, because I'm not going to convince you, you're not going to convince me. I am just saying, if we disagree on the interpretation, let us agree on a happy happy wording. Illi kollha din naqblu naħseb ma' din mejda, illi kull avukat għandu jkollu wort, inta lara tkun qed naqblu fuq dik. Kif għandu jkun, mhux kif qed dal-liġi, kif għandu jkun. Issa, jekk qegħdin naqblu fuq dik, u inti bħala l-espert qed tgħidilna isba' ti mhux neċessarjament tkun in breach of EU legislation, ela ejja laqqa nagħmlu xi erba' sigħat we reward it.
Espert ta' min ix, I never paraded myself as an expert.
Sorry, ma ekġej introdott. If you understood it, I said it in a denigrating way, it wasn't my intention, but Dr. Sol introduced as an expert, that's why I'm asking you this question. Dr. Elis, zgur għandu xaġġa
xaġġa. Dr. Buħaġer, mela, jena ħaris klejn LS 1217, li semmejt institilu. U il-regolament min jajt, irrispettivament mir-regoli tamġiba professjonali li professjonist legali jkun suġġett għalihom fl-istat membru domestiku, professjonist legali jkun jeżerċitat it-titulu professjonali tiegħu li jintuża f'pajjiżu, għandu jkun suġġett għall-istess regoli tamġiba professjonali bħala professjonisti legali li jeżerċitaw taħt it-titulu professjonali rilevanti f'Malta fir-rigward tal-attivitajiet li jeżerċita f'Malta. U disa. Fil-każ tal-nuqqas minn professjonist legali jkun jeżerċita taħt it-titulu professjonali domestiku tiegħu li jwettaq l-obbligazzjonijiet li jkunu fissaħ f'Malta għandhom japplikaw ir-regoli ta' proċedura, penalitajiet u rimedji li hemm ipprovdu dwarhom f'Malta. Imbagħad ikkomplikejt qabel ma jimdew proċedimenti dixxiplina kontra professjonist legali jkun jeżerċita taħt it-titulu professjonali tiegħu li ntuża pajjiżu l-Kummissjoni għandha tara. l-autorità kompetenti fl-istat membru kemm jista' jkun mal-arbi li jinbatula jinbatu id-dettalji kollha relevanti. Issa jekk aħna ħanejdu illi li tagħti servizzi legali f'Malta ma tirrikjedix warrant. Tista' tgħidli dawna n-nies minn pajjiżi oħra membri minn pajjiżi membri oħra tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal- prestazzjonijiet legali li għatu f'Malta taħt liema reġim disciplinarju ħajaqgħu.
Dak l-artikolu li inti kwotajt trasponi provvediment tal-Lawyers Directive, Directive 98.5 li tgħidlek li jekk inti qed tippratika taħt il-pajjiż tal-oriġini tiegħek, xorta trid tkun soġġett għar-regoli tal-etika fil-pajjiż ospitanti. Issa, jiena ma nara l-ebda problema b'dan il-provvediment li inti għadek kif ikkwotajt, għax sempliċement tgħid li jekk inti qed tippratika f'Malta mhux taħt il-warrant Malti imma taħt warrant barrani, inti xorta ħatkun soġġett għal disciplina Maltija. So I don't see what's the issue exactly.
The issue hija illi jekk dawn għan-nies, jekk il-fatt li wieħed jagħti servizzi legali għaw Malta, ma tibqax tirrikjedi illi kollok warrant li ngħata mill-President ta' Malta. Ma jistgħu jittieħdu l-ebda proċeduri kontra persuni jagħtu servizzi legali mingħajr warrant avukat mill-Kumitat tal-Avukati tal-Kommissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Iġifieri dawn l-individwi minn pajjiżi membri oħra tal-Unjoni Ewropea illi għabbażi tar-rikonoxxjament professjonali għandhom fl-istat membru tagħhom jiġu biex jippratikaw Malta u jagħtu servizzi legali. Jagħtu servizzi legali illi ma jirrikjedux li wieħed jintervjeni qudiem il-qorti kif inti qed tillimita d-definizzjoni ta' avukat. Jana fisser li dawna ma ħajkunu suġġetti bħal del resto kwalunkwe persuna oħra u Malta li tagħti servizzi legali oħra għall-ebda sanzjoni disciplinatorja.
Le għax inti għandek din il-leġislazzjoni il-12.17 illi tirregola biss migrant lawyers, mhux lawyers li għandhom il-warrant Malti. U bissaħa ta' dak il-regolament tgħidlek li inti jekk qed tippratika taħt it-titolu ta' pajjiżek u għandek iċ-ċertifikat mod il-President ta' Malta biex tippratika taħt it-titolu ta' pajjiżek li hija skont l-Unjoni Ewropea, inti ħadkun soġġett għal disciplina mill-kodiċi tal-etika ta' Malta, eċetera, eċetera. Dik bis-saħħa tal-Liġi Ewropea hemmhekk aħna m'aħna qed nikslu l-ebda Liġi Ewropea.
Doktor Aquilina, ħana suġġerixxi nissospendu l-kumitat għax qegħdin aħna.
Ekku. Mela ħajkonna nissospendu ftit sakemm l-oħrajn qegħdin jikkonsultaw, grazzi ħafna.
Ara, fuq din il-kwestjoni.
Nilqakom lura, il-Ministru sa jagħtina il-way forward.
Mela, Sur Chairman, ara, fuq il-kwestjoni fej tir-regola jew b'xi mod timpatta l-professjoni legali. Jiena se nkun qed tirressa amending act fej mbagħad ovvjament ikun hemm proċess solitu parlamentari fej ikun hemm dialogu strutturat, ovvjament nibqa' nisma' jiġifieri mhux se nagħmel xi ħaġa li qed inkun ok. Sibtu ġi gawdos jien. Għala u bitċampetti.
Ejja nkomplu. Il-Ministru, hekk joġbu kompli għax hawn ħafna sar ilhom il-ħin.
Mela, jiġifieri fuq dak il-punt huwa sorvelat għax ikun ħajjitressa an amending act li mbagħad jiġi diskuss. Jiġifieri li jibqalna Sur Chairman li nagħlqu il-bill 169 wara l-bieraħ li kien baqa' jidhir lit-titolu u ovvjament.
Issa, nixtieq nara.
Il-formalitajiet.
Però, Dr. Aquilina kellu mozzjoni għal mandiċ għax ok le ma rridu nkunu ċari ok mela il-ministru kellek klausola ġdida
għax dikam
sewa mela
minuta bes jina ressat
minuta
mela għonu il-bizamit Lewis jina l-bira ressat għett informani il-sinjura
Destaq
mozzjoni, għak lawżola
ġdida. Lawżola ġdida.
Fejjit għall-artiklu 186. Ma jidinix li ħadna vot fuq.
Le.
Jien restaqta. U kon f'dak il-ħin f'temna li nieħu. Grazzi. Mela, jien restaqt l-emenda għall-artiklu 186 biex namlu l-istess proċedura dwar il-kwistjoni tan-notifiki wkoll għall-prim istanza.
Ma jidhirli biss, onorevoli Aquilina, għax inti kont qed tippresta ruħek ukoll ovvjament għax kien ressaqa Dr. Ellis. Illi jattin li jisma memx il-ħtieġa li jittieħed vot fuqha.
Le, għalhekk qed niċċara jiena.
Dik il-mozzjoni
qed tirtiraf.
Mozzjoni. Mela, dik il-emenda ta' klawżola ġida qiegħda tiġi irtirata, hekk joġobkom? Dr. Ellis.
Jien naħseb wara jitkellem ma' Dr. Ellis, naħseb nista' inpoġġi on hold din irtira.
Grazzi Dr. Aquilina.
Imma nixtieq li
fis-sostanza
ħanajja. Il-Ministru jikkunsidra dak li hemm. Biex meta niġu għal emendi oħra li m'għandhomx jaqsmu mal-appell, dik wara forsi naraw l-esperjenza tal-appell.
I tend to agree li fora oħra fejn ikun hemm emenda. Naħseb illi meta tidħol il-proċedura quddiem il-prim awla. Għanda titħol ukoll.
Grazzi. Mela, il-Ministru jressaq klawżola numru 1, jressaq l-emenda klawżola numru 1.
Grazzi Sur Chairman, klawżola 1 il-klim qatt tal-2020 għandu jiġi sostituit bil-klim qatt tal-2021.
Il-mistoqsija hija l-emenda klawżola numru 1, dak favur dak kontra. Il-klawżola numru 1 tidnemkom. Il-mistoqsija hija klawżola il-Ministru jaqra l-artiklu.
Grazzi Sur Chairman, għazza biex ikomplimenta l-kodiċi tal-organizzazzjoni proċedura ċivili kapnax bħala parti mir-riforma tal-ġustizzja fl-isfera tal-proċedura ċivili.
Il-mistoqsija i l-emenda artiklu dak favur dak kontra il- Lele. L-emenda għaddit nemkom. Il-mistoqsija. Mela, il-Ministru jipproponi.
Mela, nirringrazzak Sur Chairman, nipproponi l-Kumitat Permanenti jawtorizza l-iskrivan tal-Kamisa biex korreġi żbalji ortografiċi jagħmel il-numerazzjoni meħtieġa u xi emendi żgħar li jista' jkun hemm il-ħtieġa tagħhom.
Qabil.
Grazie. Bile il Presidente del Comitato gli propone la Camera della bozza legge adda nel Comitato Bemendi. E discussione la bozza legge è conclusa. Ne ringrazio il Dottor Ellis, il Dottor Aquilina, il Dottor Stefano Zinzo Zappardi, l'Onorevole Muscat, il Ministro o il Comcolla, tale conto a una giornata normale tal Parlamento o a menna di Biccio Sciol. Grazie, Hafno.